Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'rikzorliklar mahallaning Toshkent viloyatiga qo'shilishiga oid prezident ma'qullagan rejaga norozilik bildirdi.
Noto'g'ri qaror o'ki.
Prezidentning kuyovi O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan Xitoy dorisini koronavirus bemorlariga tarqatmoqda. Kosonda hokimlik tarqatgan hayitlik fermer tadbirkorlardan majburan undirib olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Prezidentning kuyovi O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan Xitoy dorisini tarqatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi rasmiylari ozodlikka koronavirusga qarshi samarali dori deya Xitoydan O'zbekistonga olib kelib tarqatilayotgan Lianhua preparatlari dori vositasi sifatida davlat reyestriga kiritilmaganini bildirdi. 26 iyul kuni mahalliy nashrlar O'zbekistonga Xitoydan koronavirusga qarshi Lianhua diplomlangan samarali dori keltirilgani va uning katta partiyasi prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov nomidan Toshkent viloyati Zangiota tumanida barpo etilgan ko'p tarmoqli maxsus shifoxonaga topshirilganini xabar qilgan edi. Reklama xarakteridagi bunday xabarlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda Lianhua tabletkalarini targ'ib qilayotganlar ko'paydi. Roliklarda Xitoy xalq tabobati asosida tayyorlangan bu dorilarning ikki pochkasi bilan koronavirus yuqtirgan bemorlar tuzalayotgani iddao qilinadi. Bu dori bozorni o'rgangan toshkentlik bloger Xitoyda narxi bor yo'g'i 2 AQSh dollari turadigan bu dorining hozirda o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollardan sotilayotganini bildirdi. Telegramdagi Stop koronavirus guruhida e'lon qilingan videoda noma'lum erkak Lianhua dorilari solingan qutilarni ochar ekan, mana shunday dorilar bor mana. Bir bemorga 2 pochkasi yetadi. Mana bu yerda 1.5 ming quti bor. Kelasi hafta yana 2-3 ming quti keladi deydi. Yana bir videoda mashina rulida o'tirgan erkak koronavirus testi pozitiv chiqqan bemorlarga Lianhua dorisining 2 pochkasi bepul berilishini aytadi. Sahiy odamlar bor. Qiyin kunlarda yordam beradigan, albatta hammaga yordam bera olmaymiz. Kimga koronavirusga qarshi foydali bo'lgan mana shu Xitoy dorisi kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling, deydi dori furush. Ozodlik muxbiri targ'ibot roliklaridagi telefon raqamlaridan biriga bog'langanida ismi ochiqlanishini istamagan erkak Lianhua preparatlari Xitoydan O'zbekistonga orqasi baquvvat kattakonlar yordamida olib kelinganini aytadi. Ushbu dorining Toshkentdagi bozorni o'rgangan mahalliy bloger Ozodlik bilan suhbatda Xitoyning o'zida narxi bor yo'g'i 2 AQSh dollari turadigan bu dorlar o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollar narxda sotilayotganini aytadi. 26 yil kuni yakka kurash sport turining aralash turi bo'yicha jahon chempioni Murod Xonto'rayev Lianhua dorilarini O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov nomidan Zangiota tumanidagi maxsus shifoxonaga topshirgani haqida Effect.uz sayti xabar bergan edi. Effect.uz e'lon qilgan videoda Otabek Umarov initsiallari tushirilgan futbolga kiygan Xonto'rayev dorilarni shifoxonaga topshirar ekan, hammasini Otabek akam Umarov berib yubordilar deb alohida ta'kidlaydi. Yengil shamollash yo'talga qarshi Lianhua dorisi Xitoyda Yeling Pharmaceutical shirkati tarafidan 2002-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, dastlab atipatik pnevmoniya epidemiyasi, ya'ni SARS tarqalgan paytda bemorlarga tavsiya etilgan edi. Ya'ni dori Xitoyda koronavirusning yengil turiga chalinganlarga ham tavsiya etilmoqda. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi esa dorilarni sertifikatsiya bo'limining ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi 5 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Lianhua dorisi mamlakatda ro'yxatga olinmagani, mahalliy normativ huquqiy hujjatlarga muvofiq tekshiruvdan o'tmagan va ro'yxatga olinmagan dori vositalarini tarqatish, sotish va iste'mol qilish mumkin emasligini aytdi. Koronavirus pandemiyasi boshlanganidan ko'p o'tmay Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rivojlanayotgan mamlakatlarda soxta dori-darmonlar tarqalish xavfidan ogohlantirgan edi. Soxta dorilar kasallikni davolamasligi mumkin. Yomon holatda esa salomatlikka jiddiy ziyon yetkazishi mumkin deya ogohlantirgandi tashkilot.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanida Qurbon hayiti munosabati bilan kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan oziq-ovqat mahsulotlari, parranda, quyon va chorva mollarining asosiy qismi mahalliy tadbirkor va fermerlardan majburan undirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri hokimlikka 2 qo'y olib borib berishga majburlanganini aytadi. Hayitdan oldin tuman hokimining o'rinbosari Ubaydulla Ochilov mol berasan, qo'y berasan, tovuq, kurka, quyon berasan deb hamma fermer va tadbirkorlarga soliq solib chiqdi. Hozir g'allaning puli tushgan, xayriya qilmagan fermerlarga pulni bermay ushlab turibdi. Biz o'zimizning mahallamizdagi kam ta'minlangan oilalarga ko'nglimizdan chiqarib xayriya qilamiz desak ham, yo'q, hokimlikka olib kelasan deb majbur qilishdi. Fermerlar olib borgan mol qo'ylarni hokim va boshqa rahbarlar mahallaga olib borib tarqatdi. Bir og'iz ham bularni fermer yoki tadbirkor bergan deyilmadi. Xayriya jamg'armalaridan degan nom ostida tarqatildi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan kosonlik tadbirkorlardan biri kuch ishlatar tizimlarning bosimi ostida xayriya qilishga majbur bo'lganini bildirdi. Kosonda tadbirkorlik qilish juda qiyin. Ber-ber deb ezib yuborishadi. Har bir tadbirkor o'zining imkoniyatidan kelib chiqib albatta o'z mahallasidagi kambag'allarga xayriya qiladi. Lekin bunga hokimlik rozi emas. Hamma narsa ularning nomidan bo'lishi kerak. Rasmlarga, videolarga tushib maqtanishi kerak. Men kabi yuzlab tadbirkorlar olib borib berdi. Shunchaki bir daftarga kim olib kelganini yozib qo'yishdi, tamom. U tomoni o'zlarini reklama qilish bilan boshlanadi. Mehnatni kimlar qilgani, xayriyani kimlar qilgani, uloqni olib ketganlar esa kimlar bo'ldi, deydi tadbirkor. Bu tadbirkor karantin boshlangandan buyon hokimiyat ularni solishdan to'xtamayotganini aytadi. Bir tanishim parrandachilik tadbirkori pandemiya boshlangandan buyon 1000 kurkay tovuq berdi. Hozir yana 1000 berasan degan ekan. Endi u nima qilyapti? U hokimiyatning gadoyligidan charchadi, tuxumdan qolgan, qarigan va erta-indin o'lib qoladigan tovuq kurkalarini yig'ib beryapti. Axir pandemiya davrida tadbirkor ham qiynalyapti-ku, u ham boyib bitib ketgani yo'q-ku, kreditini yopolmay yuribdi-ku. Hokimiyat kimnidir tahoratiga namoz o'qishga o'rganib qoldi, deydi tadbirkor. Koson tumanidagi quyonchilik bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan biri ham tuman hokimligi ta'magirlik qilib holijoniga qo'ymayotganini aytadi. Bankdan kredit olib quyonchilik qilyapman, lekin olgan foydamiz hokimiyatdan ortmayapti. Hokimlik vakillari mahalla raisi boshchiligida kirib kelib quyon ber deydi. Nagla aytadi. Pandemiya boshlangandan buyon har oy 5-10 berib kelardim. Kechagi hayitga 25 quyon olib kel dedi. Axir mening ham kreditim bor. Bu tovuq emaski, har kuni tug'sa desam ham farqi yo'q. Xayriya aksiyasiga hamma qilyapti, sen ham qilasan, deydi. Endi bularning aksiyasini qarang. Yaqinda bitta kambag'al qo'shnimga 1,000,000 olib kelib berishdi. Keyin qo'shnimga uyingizda eskiroq bir joy ko'rsating, o'sha yerda tushamiz, dedi. Eskiroq joy tandirxona ekan. O'sha yerga borib pul tutqazayotganini rasmga ham olishdi. Bunisi ham mayli. Qani pulni sanab ko'raylikchi, deb bitta 100,000 olib qolib, bunga abet qilamiz, rozi bo'linglar, deb ketishdi, deydi tadbirkorlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir chorvador fermer, bitta qoramol, yana bir tadbirkor esa 10 kurka berishga majbur bo'lganini aytdi. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev Ozodlik bilan suhbatda fermer va tadbirkorlar xayriya qilishga majburlanayotganini inkor qildi.
Hokimlik nomidan emas, homiylik xayralari hisobidan ularni hech kim majburlamagan. O'zlari mana shu kuni suzib turgan edi. O'zlari hattoki bog'lanib, hokimga bog'lanib, bizga ham shunaqa saxovat ko'makka hissa qo'shsa bo'ladimi deb bir ikkita tadbirkorlar bog'landi. O'zlari hissa qo'shgan, hech kimni majburlab, "Davay, sen pul berasan, sen buni qilasan" degan gap bo'lgani yo'q-da. Qanday majburlash mumkin? Saxovatga qanday savobli ishga majburlash mumkin? Shu ma'lumotni kim bergan bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumot beribdi,
dedi tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Samara viloyatining Qozog'iston bilan chegaradosh hududida yig'ilgan bir guruh mehnat muhojiri Rosgvardiya harbiylari qurshovini yorib o'tishga urindi. Rossiya nashrlarining yozishicha, Qozog' chegarasi tomon o'tishga uringanlar O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlardir. Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, Qozog'iston hukumati bilan 1-avgust kungi kelishuvga binoan bu hududda yig'ilib qolgan o'zbeklarning konsullik ro'yxatiga kiritilgan 500 nafari temir yo'l transporti orqali vatanga qaytariladi. Elchixonaga ko'ra, hozircha ro'yxatdagi o'zbekistonliklarni olib chiqish sanasini aniqlashtirish jarayoni tugamagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 3-avgust kuni Samara viloyati Balshay Chernigovka tumanida yig'ilgan bir guruh o'zbek muhojiri Qozog'iston chegarasi tomon o'tishga urindi. Rossiya nashrlariga ko'ra, hozirda 425 nafar muhojir O'zbekistonga qayta olmasdan chegara hududida qolib ketgan. Orenburg viloyatining Qozog'iston bilan chegaradosh hududida jami 840 markaziy osiyolik muhojir qolayotgani aytilmoqda. Mirsh Telegrami e'lon qilgan videoda bir necha yuz migrantning Rosgvardiya harbiylari qurshovini yorib o'tishga urinayotgani va gvardiyachilarni toshbo'ron qilayotgani aks etgan. Ayni paytda Samara viloyati Rosgvardiya rasmiylari mehnat muhojirlari bilan hech qanday to'qnashuv bo'lmaganini aytmoqda. Samara Milliy gvardiya boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi chegara tomon o'tmoqchi bo'lganlar bilan muzokara olib borilgani va keskinlik tinch yo'l bilan bartaraf etilganini bildirdi. Ozodlikka kelgan 2-avgust kungi video murojaatda ayni hududda qolayotgan o'zbek migrantlari Toshkent rasmiylariga murojaat qilib o'zlarini olib chiqishni tashkillashtirish, aks holda rus-qozoq chegarasini buzib o'tishga majbur bo'lishidan ogohlantirgan edi. Rossiyadagi O'zbekiston konsulligining ozodlik bog'langan mulozimi 1-avgust kuni Qozog'iston hukumati bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida chegarada qolayotgan 500 ga yaqin o'zbekistonlikni olib chiqishga ruxsat olinganini bildirdi. 5-avgust kungi bu suhbatdan ayon bo'lishicha, chegarada qolayotgan o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonning Tataristondagi bosh konsuli Fariddin Nasriyevning bevosita nazoratida. Aytilishicha, Nasriyev bir necha kundan beri Qozog'iston va Rossiya chegara rasmiylari bilan muzokara olib bormoqda. Konsullik mulozimiga ko'ra, O'zbekistonga olib ketish oldindan tuzilgan ro'yxat asosida amalga oshiriladi va bundan buyon Rosgvardiya va OMON chegara ochilmaguncha odamlarni chegaraga yaqinlashtirmaydi. Ayrim nashrlar chegarada qolgan o'zbekistonliklarning ro'yxat asosida 6-avgust kuni temir yo'l orqali olib chiqilishini bildirdi. Ammo konsullik vakili bu sananing uzil-kesil aniqlanmagani, bu masalasida muzokaralar davom etayotganini ta'kidladi. Ayni paytda Orenburg gubernatorligi matbuot xizmati Orenburg va Samara viloyatlari hududida to'planib qolgan 3,5 ming o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojiri 6-avgustgacha uylariga qaytarilishini aytgan. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, Orenburg viloyatining Buzuluk tumani va Samara viloyatining Balshay Chernigovka qo'rg'onida chegarasidan o'tolmay to'planib qolgan muhojirlarning 3000 nafari Qirg'iziston, 500 ga yaqin esa o'zbekistonlikdir.
Dastur davomida manzil koloniyasi mahkumi smartfon tutgani uchun yalang'och yechintirildi, sochi olindi. Chegaradagi o'zbekistonlik migrantlar Rosgvardiya chizig'ini yorib o'tishga urindi. Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reys qo'yildi. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli Imzo Akfa ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mahkum yalang'ochlandi, kaltaklandi va sochi olindi. Bu xabar Toshkent viloyatida joylashgan 45-chi manzil koloniyadan keldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kaltaklangani iddao qilingan mahkum jazoni o'tayotgan koloniya boshlig'i bunday voqea bo'lganini inkor etdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi telefon orqali informatsiya berish taqiqlanganini bildirish bilan cheklandi. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan 45-chi manzil koloniyasida jazo o'tayotgan mahkumning iddao qilishicha, bir necha kun muqaddam uning koloniyadoshi muassasa ma'murlari tomonidan qiynoqqa solingan. Uni 4-5 xodim o'rtasida yalang'och yechintirib kaltaklashdi, keyin sochini tagidan olib tashlashdi. Aybi oddiy telefon o'rniga smartfon tutganida, deb xabar qildi mahkum. Uning yana aytishicha, koloniyadoshini erlik sha'nini kamsituvchi so'zlar bilan haqorat ham qilishgan. Ozodlikka xabar jo'natgan mahkum kaltaklangan koloniyadoshining ism familiyasini, yoshini, jinoyat kodeksining qaysi moddasi bo'yicha aybdor topilganini, uni kaltaklagan ma'murning unvoni va ism familiyasini, voqeaning qaysi kun bo'lganini aytdi. Biroq bu ma'lumotlar shikoyatchi mahkum shaxsini himoyalash maqsadida uning iltimosiga binoan oshkor qilinmayapti. Xabar jo'natgan mahkum kaltaklangan koloniyadoshining suratini ham ozodlikka jo'natdi. Suratda sochi olingan yigit aks etgan. Shikoyat qilganimni bilib qolishsa, uni yomon qilishlari mumkin. Unga o'xshagan uchtasini yaqinda toshturmaga oborib tashlashdi, dedi o'z qo'rquviga izoh bergan mahkum. Ozodlik 5-avgustda 45-chi manzil koloniyaning o'zini Husniddin deb tanishtirgan boshlig'i bilan bog'landi. Boshliq savolni eshitgach, koloniyada qiynoq faktlari yo'q dedi va boshqa barcha savollarga javobni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olishni tavsiya qilish bilan cheklandi. 45-chi manzil koloniyadan kelgan bu xabar yuzasidan 5-avgust kuni ozodlik jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'landi. Telefonni ko'targan mulozim muxbirni kuttirib, kimlar bilandir uzoq maslahatlashgach, telefonda og'zaki javob berilmasligini, barcha savollarni yozma jo'natish lozimligini bildirish bilan cheklandi. 45-chi manzil koloniyada yuz bergani aytilayotgan voqeadan paydo bo'lgan savollarni ozodlik toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovga berdi. Mahkumning sochini majburlab olib tashlash mumkinmi? Mahkumning sochi olinishi kerak degan hujjatni ko'rmaganman, lekin jazoni o'tash muassasasining ichki tartibi bo'ladi. O'sha tartibga binoan mahkumning sochi uzunligiga doir talablar bo'lishi mumkin, lekin sochni jazo tariqasida olish mumkin emas, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reysi qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir hafta avval Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar ozodlik orqali O'zbekiston hukumatidan uyiga qaytishlari uchun yordam so'ragan edi. 7 oydan buyon Xitoy oliygohlarida karantinda qolayotgan talabalarning aksari moddiy jihatdan qiynalayotgandan shikoyat qilgandi. Xitoyda tahsil olayotgan o'zbek talabalarning ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaatidan bir hafta o'tib, ularning uylariga qaytishi uchun charter reysi qo'yilgani xabari keldi. Pekindagi O'zbekiston elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Xitoy tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 14 avgustda Toshkent-Tianjin-Toshkent charter reysi qo'yilishiga erishilgan. Ayni paytda elchixona 14 avgustdagi charter reysiga faqat vatanga qaytish istagini bildirib murojaat qilganlar ro'yxatiga kirganlargina qo'yilishini eslatadi. Elchixona xodimlarining ozodlikka bildirishicha, hozirda bu ro'yxatga 282 nafar vatandosh kiritilgan bo'lib, vatanga qaytish istagida bo'lganlardan arizalar qabul qilish davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari ham ushbu ro'yxatga kiritilgan. Biz charter reysi qo'yilganini eshitib xursand bo'ldik. Nihoyat qiyinchiliklardan qutulib, yaqinlarimiz bag'riga qaytamiz. Bizga yordam bergan elchixona xodimlariga, maslahatlarini ayamayotgan konsul Bobur Yoxiyoyevga va murojaatimizni yoritib bergan Ozodlik radiosiga Xitoydagi barcha o'zbek yoshlari nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz, dedi Xitoy oliygohlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba yigit. Ozodlik bog'langan elchixona mulozimlari ro'yxatga kirmaganlar va 14 avgustdagi charter reysiga chiptasi bo'lmaganlardan Tianjin shahriga kelmaslikni so'radi. O'zbek diplomatlari Xitoy tartib qoidalariga muvofiq oliygohlardan chiqib ketib, O'zbekistonga keta olmasdan qaytib kelgan taqdirda oliygoh yotoqxonasiga qayta qo'yilmasligini ta'kidladi. 14 avgustdagi charter reysida uchish uchun aviachiptaga ega fuqarolar Tianjin shahriga yo'l olishlaridan avval Xitoydagi o'qish yoki ish joyi rahbariyatini xabardor etishlari so'raladi, deyiladi elchixona xabarida. Ayni paytda Pekindagi O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasida ham muzokaralar o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli imzo Akfa ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan deraza va eshik ishlab chiqaruvchi imzo Akfa korxonasining yuzlab ishchisi 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. 3 avgust kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda korxonada polga ko'rpachalar to'shalganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning omborxonasida yotib ishlayotganliklarini aytishadi. Plastik deraza va eshiklar ishlab chiqaruvchi imzo Akva korxonasining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi 10 iyuldan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib qolayotganliklarini aytishadi. 200 odam antisanitariya ahvolida bir joyda yotib, bir joyda ishlayapmiz. 3 odamda koronavirus chiqdi, lekin zavod rahbariyati buni yashiryapti. Bularning maqsadi ishlab chiqarish to'xtamasin. Ishchilarning sog'lig'i bilan ularning ishi yo'q, deydi xodim. Bu suhbatdor so'zining tasdig'i sifatida zavod yedan o'zi olgan suratlarni ozodlikka yubordi. 3 avgust kuni korxona ichidan olingan suratlarda polda qatorasiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ishchilar ko'rpa to'shagini o'zlari bilan ko'tarib kelishlarini aytishadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekiston mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida imzo Akva korxonasining kadrlar bo'limi mulozimi koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotgani, ularga hamma sharoit yaratib berilayotgani, bepul ovqat ham berilayotganini aytdi. Korxona mulozimi ishchilarning mehnat qonunchiligiga zid ravishda ortiqcha ishlatilayotganini rad etdi. Imzo Akva korxonasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akva Group holdingi tarkibiga kiruvchi 10 korxonalardan biridir. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent shahriga hokim etib tayinlangan tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev ayni paytda O'zbekiston poytaxtidagi koronavirus epidemiyasini jilovlash uchun mas'ul davlat mulozimi ham. 15 iyun kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida epidemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Prezident Mirziyoyev poytaxtdagi vaziyatni keskin tanqid qilib, Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. Hokim va xususiy biznes imperiyasi egasi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev mustaqil tahlilchilar ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvining yaqqol namunasiga aylangan. Iyun oyida Ozodlik Samarqanddagi Sam Auto zavodida ham yotib ishlatilgan kamida 2 xodimda koronavirus aniqlangani, ulardan biri hayotdan ko'z yumgan haqida xabar bergan edi. Ushbu holat ortidan zavodda ishchilarni yotog'i bilan ishlatish to'xtatilgandi. O'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi yana bir zavod Andijonning Asaka shahridagi O'z Auto Motors korxonasida ham 15 kunlik smenada yotib ishlagan 56 yoshli ishchi 3 iyun kuni ko'rishagi yorilib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Marhumning yaqinlari o'shanda va hamkasblari unga smena payti vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida vafot etganini aytishgandi. Ushbu holat ortidan huquqvollari zavod qarshisida ishchilarning xohishiga zid tarzda majburlab yotog'i bilan ishlatilishini to'xtatish talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yangari toliblar Afg'oniston shimolida bir o'zbek oilaning 2 yosh qiziga tajovuz qilgan. Mahalliy aholi Talibonga qarshi usyon ko'targan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Jangari toliblar Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Taxorga qarashli Xojaqor tumanida tunda bir o'zbek oilasiga bostirib kirib, 2 yosh qizni zo'rlaganlar. Hodisa ortidan mahalliy aholi Talibonga qarshi usyon ko'targan. Toliblar aholi usyonini tinchitish uchun tajovuz qilganlarni ushlab jazolashlari borasida va'da bergan. Jangari toliblar o'z va'dalarini amalga oshirishi evaziga tajovuz qilgan jangarilarni boshqa tumanlarga olib borganlar. Bundan xabar topgan mahalliy aholi toliblarga qarshi qayta usyon qilgan. Bu marta toliblar usyonchilarni o'qqa tutganlar. Taxor viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili Muhammad Olim Soyi voqeadan xabardor ekanini bildirib, mahalliy hukumatni toliblar barobarida tinch aholini himoyat etish kuchiga ega emasligini bildirdi.
Xo'jaqorga toliblar qaysi familiyaga kirib tajovuz qiladi? Javon qizlarning ustiga, undan keyin مردم منو محاکمه‌شون خواهند کرد. طالبان بلند خواهند که او منطقه دان آلو پشت چهاردهگ آلو پیاده. سر مردم طالبان دوست داشت حجوم کلاد. بو حجوم پایتیده. سر طالبان تیرانداز دکلاد. روشتر نفر شده شهید کلاد.
یوز بیرگن واقع دتیلنه اورگانش اوچون خاجغار اهالی سدن برگه مراجعه قلب مذکر تومنده جنگرلرگه قرشه اسیان کترگن محلی اهالی وضعیت باره سده سوردم. اسم فاش اتلشینه استمگن خاجغارلک صحبت داشت. جنگرلر کنی کچه محلی اسیانچلردن اکی نفرنه اولدرب اهالی اسیانونه باسترگنه بلدرده.
تجاوز کردن کشلر پشتون‌لردن، طالب پشتون‌بلر، با kızlar اتاسه kızlar بلر اوزبک هم.
اتاسه نه خدای نروای دیده، kızlar اون ترکه اون بیشک بلگنر. بعد از تجاوز بلر شناسایی بلگن، مون اوزداری ترکه نلبرگن مبسکه. بلرن وقت بلگن که اوش کنگه چه بود منان ایدام کلامز. که این که بلر خبر بلگن که چارده یا دشترچی من انتقال بلر کن مردم طالبان چه واردن نان بیر مده بلرگن. جنجالر کوپاید بلر آخرش اولسوالنی ویزی بنام مولوی کبیر برتر یک کمیسیوندن بود یک لسه بلر دوستیه مرتلارمان آتشته یک کشتر شهید بیلد بود. 5 نفر زخمی بود. همان قمگان هیچ کمی چکانه قوی میده. شو بگنده ویژگه بازاره که گرم قوی میده. هیچ کمی شکنه بارگان قوی میده. شو کتکانلاره نمیه که بولید. لاره هم اصنه تلفون نردنه آل دو قولدن.
طالبلر تامانه حلگه چه بو تغرده بران نرسه دیمگن. اهالیسن اتنیک اوزبیکلر تشکیل اتگن خاجغار تومانه تخار ولایتنینگ اینگ نابرقرار منطقه‌لاریدن سنالدی. کینگی 2 یل دوامیده اوشبو تومانینگ اکثریت قیشلاقلاری جنگره طالبلر اشغالیگه اوتگن.
دستور دوامیده بوستانلیقدگی دله هوویلار ایگالاریدن یاشیرینچه بوزیلیپتی. آلاتلیک ورچ کوروناویروسدن اولیم ҳолатлари یاشیریلایوتگانینی ادعا қилди. Muhtojlar hayit yordami tegmagandan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi. Surxondaryo viloyati Termiz shahri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarining Manguzar mahallasida yashaydigan 20 yashar Lima Saidakbarning ozod mikrofonga arz qilishchi, u karantin sabab Afg'onistonda kasalxonada yotgan erining oldiga borolmayapti. Lima Saidakbar bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Fuqaroligi yo'q shaxs pasportim bor. Lima Saidkabirman. Yoshim 20 da. O'zbekistonda dars tahsil olganman. 2019-yil turmushga chiqdim. Afg'onistonda xo'jayinim ham afg'on, men ham afg'on. Tug'ilgan joyim ham Afg'oniston.
Sizlar afg'onistonlik o'zbekda endi?
Yo'q, Afg'onistonni o'zi tojiklaridanman.
Tojiklardanman.
Mazori Sharif viloyatida tug'ilib bir yoshimda bo'lganimda dadam ishlari shaqa bo'lganlar Surxondaryoda. Shaqa maktabni bitirdim, kollejni ham 2 kursgacha o'qib, turmushga chiqqanligim sabab tashlab ketdim, Afg'onistonga bordim. Hozir o'qishim qayta tiklashim uchun kelgandim O'zbekistonga. Karantin bo'lgan sababli qolib ketdi. Endi kecha noxush xabarni eshitib, xo'jayinim avtohalokat qilganligi sababli endi qaytib bormoqchiman xo'jayinimni oldiga. O'zim ham bo'lajak ona bo'laman. Ahvolim juda yomon og'irlashyapti. Tashvish qilganim uchun, o'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman. Xo'jayinim ham kela olmaydi, men ham bora olmayapman. Shuni xalq eshitib yordam berishini xohlayman, yurtboshimiz.
Endi siz masalan Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasiga murojaat qildingizmi?
Toshkentga emas, shu nimada, Surxondaryoda.
Ha, Termizda.
Nimasida telefon qildim, Bahodir akaga degan erkak kishiga telefon qildim. Men Toshkentdaman dedi, men yordam bera olmayman hozir. Afg'onistondagi elchixonaga ham murojaat qilsam yordam bera olmayman. O'zlari ham 5 oydan beri shaqa qolganlar, kela olmaydilar. O'shaning uchun yordam bera olmayman, yurtboshimizga chiqing. Yoki katta bir boshqa nimaga men yordam bera olmayman dedilar. O'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman, yurtboshimizga shu so'zlarini yetkazib tezroq borishim kerak Afg'onistonga. Xo'jayinim hozir og'ir ahvolda.
Demak, siz o'zingiz Afg'oniston fuqarosi bo'lgansiz, O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashagansiz dadangiz bilan birga va Afg'onistonlikka turmushga chiqqansiz. Va Termiziy kollejdagi imtihonlaringizni topshirish uchun kelganda karantin bo'lib qolib ketdingiz, shundaymi?
Ha.
Endi esa u turmush o'rtog'ingiz avtohalokatga uchradi, siz qaytib bora olmayapsiz.
Ha, shunday.
Hozir bu yerda kim bilan yashayapsiz endi O'zbekistonda? Ota-onangiz shu yerdami hozir?
Shu yerda, uydagilar hammasi shu yerda, xo'jayinimlar yaqqa.
O'zida ahvolingiz qanday? Bolaning ahvoli qanday? Doktorga ko'rinib turibsizmi?
Hozir 2 oylik bolam, doktorga ko'ringanim yo'q. Juda oxirgi ahvol, qo'llarim juda hissi yo'q, shunday behis bo'lib qolganman. Tashish qilib uni kuch qolmagan menga, ovqatlanish ham yo'q, boshqa ham yo'q. Faqat shu xo'jayinimni o'ylab uni tamom bo'lyapman. Faqat hech narsa kerakmas, faqat meni xo'jayinimni oldiga borishlaringizni so'rayman. Xo'jayinim xohlagan holda borishim kerak. Birinchi xudodan, ikkinchisi sizdan yordam berishingizni so'rayman.
Deydi Lima Saidakbar.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, Xumson va Xo'jakent qishloqlaridagi ayrim dala hovlilar noqonuniy qurilganlik vaji bilan buzib tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 4 avgust kuni murojaat qilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi tinglovchiga ko'ra, 2 hafta ichida Xumson va Xo'jakent qishlog'idagi 10 yaqin dala hovli egalari yo'q payti buzib tashlangan. Ugam daryosi qirg'og'idagi dala hovlilar egalari yo'qligida buzilyapti. Odamlar dachalari buzilayotgandan xabar topib yetib kelgan payti buzayotganlar mashinalarga o'tirib qochib ketishyapti. Hech qanday qaror ham taqdim etmayapti, dedi Bo'stonliqda yashovchi yigit. Xumsonda dala hovlisi buzilganlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, uning hovlisini ham egasi yo'q payti ogohlantirishsiz buzishgan. Dachamiz buzilayotganini qo'shnilarimiz telefon qilib aytishdi. Yugurib kelsak, devorlarni buzib bo'lishgan ekan. 2 mashina, 1 ekskavator, 10 yaqin odam bor ekan. Onam ekskavatorning oldiga turib oldi. Bizga buzish haqidagi biror qarorni ko'rsatishmadi. Keyin sekingina ketib qolishdi. Shu bo'yi hali kelishmadi. Dachaning 40% joyini buzishgan, dedi Xumsonda yashovchilardan biri. Ozodlikka Bo'stonliqdan jo'natilgan videolardan birida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan mulozim bilan dala hovli egalari o'rtasidagi mojaro aks etgan.
Tanishtiring o'zingizni. Dokumentingiz bormi?
Ko'rsatdim dokumentimni.
Kimsiz o'zingiz?
Qaroringni ko'rsatmaysanmi? Ko'rsat qaroringni. Odamni chaqirmaysanmi?
Videoni yo'llagan manbaning aytishicha, tasvirlar Xumson qishlog'ida olingan bo'lib, voqea dala hovli yashirincha buzilayotgan payti egalari kelib qolgandan keyin sodir bo'lgan. U dala hovli egalari shaxsini ochiqlashni istamadi. Tasvirlarda dala hovli egalari ichki ishlar bo'limi mashinasida kelib, o'zini prokuratura xodimiman deb tanishtirgan mulozimdan buzish haqidagi qarorni ko'rsatishni bir necha marta so'rashgani, biroq mulozim hech qanday hujjat ko'rsatmagani aks etgan. Videoning davomida ikki o'rtada nizo chiqqani va mulozimning dala hovli egalaridan biriga qo'l ko'targani ham ko'rinadi.
Familiyam Erxonov, prokuratura xodimi.
Ne etmiyorsun şunu paytada? Qo'lingiz tekizmaydi. Qo'lingiz tekizmaydi. Nima qo'lingiz tekizmagini?
Mazkur videoni ozodlikka yo'llagan bo'stonliqlik tinglovchiga ko'ra, dala hovli egalari mulozimning o'zlariga qo'l ko'targani borasida hech qayerga murojaat qilmagan. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada ularga ham biror ariza tushmagan. Bo'stonliq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi dala hovlilar yashirincha buzilayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi. Nimaga yashirincha buziladi? 2 yil avval Vazirlar Mahkamasi noqonuniy qurilmalarni sinovsiz qilish haqida qaror chiqargan. Keyin prezident farmoni ham chiqqan. Bu dala hovlilarining hammasi noqonuniy qurilgan. Ular sinovsiz qilingan taqdirda ham egalariga kompensatsiya to'lanmaydi. Sababi hujjat yo'q dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. 2018-yilgi prezident farmoniga ko'ra Bo'stonliqda chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish rejalashtirilgan. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu rejani amalga oshirish uchun Chorvoq va Ugam daryosi bo'yidagi 50 metr masofada joylashgan noqonuniy qurilmalarni buzishga ko'rsatma berilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasida to'planib qolgan o'zbekistonliklar 6-avgustda chegaradan o'tkazilishi xabar qilindi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Qozog'iston chegarasining Orenburg va Samara viloyatlari hududidan o'tuvchi qismida to'planib qolgan 3,5 ming o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojiri 6-avgustgacha uylariga qaytariladi. Bu haqda Orenburg mahalliy hokimiyatiga tayangan holda Novosti agentligi xabar berdi. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, Orenburg viloyatining Buzuluk tumanida va Samarada chegaradan o'tolmay to'planib qolgan muhojirlarning 3 ming nafari Qirg'iziston, 500 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Buzuluk tumanida va Samara viloyati hududida to'planib qolgan Qirg'iziston fuqarolari bugun va ertaga kun davomida Qozog'iston Respublikasiga o'tkaziladi hamda uylariga yo'l oladi. Chegaradan o'tkazilgan Qirg'iziston fuqarolarining umumiy soni 3 mingga yaqin O'zbekiston uyga qaytib ketish uchun imkoniyat berilishini kutib o'tirgan 500 ga yaqin fuqarosi esa dastlabki kelishuvga muvofiq chegarani 6-avgust kuni kesib o'ta oladilar. Ular o'z vatanlariga temir yo'l transporti vositasida qaytariladi, deyiladi Orenburg viloyat hokimiyati rasmiy bayonotida. Orenburg va Samara viloyatlarining Qozog'iston bilan chegaradosh qismlarida pandemiya oqibatida yopib qo'yilgan chegaraning ochilishini kutib o'tirgan muhojirlar uchun tashkil etilgan vaqtinchalik chodir shaharchada qariyalar, homilador ayollar va bolalar ko'pligi aytilmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston chegaralarining yopilishi ortidan Orenburg va Samara viloyatlarida vataniga qaytmoqchi bo'lgan minglab muhojirlar to'planib qolgan edi. 16-iyulda Buzulukda to'planib qolgan muhojirlarning katta qismi poyezdda O'zbekistonga olib kelindi. Ozodlik Orenburg viloyati dagi o'zbeklar avtonomiyasi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Rahman Hoji Kalonov Ozodlik radiosiga 23-iyulda poyezddan qolib qolgan bir necha 10 kishi yoniga keyingi kunlarda yana boshqalar qo'shilgani va natijada shu kunda O'zbekistonga qaytish uchun Qozog'iston chegarasini ochishni kutayotgan odamlar soni 400 dan ortib qolgani haqida bildirgandi. 8-9 iyun kunlari Qozoq O'zbek chegarasidagi Jibek yo'li G'ishko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik yurtiga o'tkazilgandi. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ma'lumotlariga ko'ra 1-iyuldan 7-iyulgacha mazkur nazorat o'tkazish punkti orqali 2700 nafardan ziyod vatandosh O'zbekistonga qaytgan. Biroq yuzaga kelgan texnik muammolar tufayli qozoq-o'zbek chegarasidan o'zbekistonliklarni o'tkazish cheklangan miqdorda amalga oshirilgan. Bu holat chegarada 3000 ga yaqin o'zbekistonlik to'planib qolishiga sabab bo'lgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Shornaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubida joylashgan tinch qishloqda etnik o'zbeklar va qozoqlar bir necha asrdan beri yonma-yon yashab keladi. Ammo 20-iyul kuni to'rt qishloqni o'z ichiga oluvchi Shornaq ovul okrugidagi Qo'shmezgil qishlog'idagi tinchlikka o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv soya soldi. To'qnashuvlar oqibatida 4 nafar odam, jumladan politsiya xodimi jarohat oldi. Jabrlanganlarning biri ko'zdan og'ir jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Voqeadan 2 hafta o'tib, qishloq aholisi bir guruh yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan maishiy janjal o'laroq ta'riflanayotgan hodisa to'g'risida istamaygina gapirmoqda. Ammo ko'pchilik mojaroni qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida sodir bo'lgan millatlararo nizo deb atamoqda. Vaziyat keskinlashishi oldini olish uchun Qozog'iston rasmiylari qishloqqa qo'shimcha politsiya kuchlarini yubordi. To'qnashuvdan keyin politsiya blokposti o'rnatgani, qishloq ko'chalarida maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryad xodimlari qo'riqchilik qila boshlagani xabar qilindi. Shuningdek, qishloqda komendant soati joriy qilindi. Ko'p millat vakillari yashaydigan Qozog'iston rasmiylari Shornaqda yirik milliy nizo kelib chiqishi oldini olishga zo'r berib kurashayotgani ayon. Qishloqliklarga ko'ra, 20-iyul kuni etnik o'zbek Iftixor Jumadulloyev hamda etnik qozoq Almas Talbasiyev o'rtasida nizo kelib chiqqan. Mahalliy aholi, shu jumladan bu ikki shaxsning qarindoshlari janjal Tolbasiyev Jumadulloyevdan tamaki chekish uchun gugurt so'raganidan keyin boshlanganini aytadi. Tolbasiyev hodisa ortidan qo'lga olingan 4 nafar shaxsning biridir. Uning akasi O'ljas ozodlikka bergan intervyusida ukasini politsiya bo'limiga olib borib, nima bo'lganini so'zlab berishni talab qilganini aytadi. Ukam ishdan qaytganida bir guruh yoshlarga yo'liqib, ularning biridan gugurt so'rabdi. Bolalar esa uni haqoratlabdi. Natijada ikki guruh aytisha boshlagan va mushtlashib ketgan, dedi Tolbasiyev. Ikki guruh vakillari o'zbek va qozoq bo'lganiga qaramasdan Tolbasiyev sodir bo'lgan hodisani shaxsiy mojaro, etnik nizo emas deya ta'rifladi. Uning so'zlariga ko'ra, kimdir janjalni videoga yozib olib, internetda tarqatgan. Tolbasiyev va rasmiylarning so'zlariga ko'ra, videoning tarqatilishi mojaro haqida noto'g'ri fikr paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Janjalda Jumadulloyev hamda uning ukasi jarohat olgan. Mushtlashish davomida qo'li singan Jumadulloyev tergov qilinmoqda. Ukasi esa shifoxonada. Janjal sodir bo'lgan kuni kechqurun bir guruh odam Jumadulloyev va uning ukasi uyini toshbo'ron qilgan. Natijada uy va u yerda turgan avtomobillar derazalari singan. Jumadulloyevning onasi Jamila Jumadulloyeva 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi 18 nafar nevarasini uyda yashirishga majbur bo'lganini aytadi. Jumadulloyeva ham shurnaqliklar kabi hodisani etnik nizo emas, shunchaki katta ahamiyatga ega bo'lmagan oddiy janjal deya ta'rifladi. Internetda tarqagan videoda yuzi qonga belangan politsiya xodimini ko'rish mumkin. Uni bir necha odam o'rab olib qochib ketishga urinishda ayblamoqda. Politsiya xodimi esa buni rad etmoqda. Rasmiylar videodagi zobit mushtlashayotgan taraflarni ajratishga uringanini bildirdi. Ichki ishlar vaziri Erlan Turgunboyev janjalda qatnashganlar qo'lga olinganini, internetdagi provokatsiya ortida turganlarni aniqlash bo'yicha alohida tergov ketayotganini aytdi. Hukumat hamda janjalda qatnashganlar oila a'zolari mojaro zamirida etnik omil yotganini rad etayotgan bo'lsa, qishloq turg'unlari bunoqa voqealar avval ham bo'lganini aytib berishdi. Mahalliy masjid imomi To'rixon Abdurazzoqov keyingi oylarda o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuvlar soni ko'payganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda imom 20-iyul kungi mojaro yil boshidan beri ikki millat vakillari o'rtasida sodir bo'lgan uchinchi janjal ekanligini aytdi. O'tmishda bunday muammolarni qishloq oqsoqollari yechardi, taraflarni yarashtirardi. Ammo bu safar qishloq keksalari nima sodir bo'lganidan xabardor emas, dedi Abdurazzoqov. Shornoq qishloq okrugining boshqa qishloqlarida ham vaziyat o'xshash ekanligi aytilmoqda. 11 mingdan ziyod odam istiqomat qiladigan Shornoqda asosan qozoq va o'zbek millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Shornoq hokimi o'rinbosari Nishonqul Jumanova ozodlikka bergan intervyusida o'tgan yilda ham o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lganini aytdi. O'shanda mahalliy maktab o'quvchilari mushtlashgan edi. Bir necha rasmiy, jumladan viloyat hokimi o'rinbosari Saken Kalmakanov huquq-tartibot organlari va prokuratura vakillari qishloqqa kelib, vaziyatni muhokama qilgan edi, dedi Jumanova. Ayrim qishloq turg'unlari ikki millat vakillari o'rtasidagi ziddiyat qishloq va uning maktabi nomi o'zgartirilganidan keyin avj olganini aytishdi. 4 yil oldin qishloq nomi Qizil Askerdan Qo'sh Mezgilga o'zgartirilgan. Qishloqning ayrim turg'unlari esa uni Qozog'iston janubida yashagan qadimiy urug' nomi bilan Sunar deb o'zgartirilishini xohlagan. Shornaqdagi ayrim o'zbeklar Sunaqlardan kelib chiqqaniga ishonadi. Ammo qozoqlar qishloq va maktabni Sunaq deb nomlashga qarshi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan qishloq turg'uni. Qishloqning nomi Shornaq aholisi o'rtasida ziddiyat keltirib chiqargan bir nechta masalaning faqat bittasidir. Ammo mahalliy aholi bu muammolar haqida so'zlashni istamaydi. Nursulton rasmiylari esa Shornaqda hech qanday etnik muammo yo'qligini ta'kidlamoqda. Atigi 6 oy oldin etnik dunganlar hamda qozoqlar o'rtasida etnik nizo kelib chiqqan Qozog'istonda bunday mavzular ochiq muhokama qilinmaydi. Joriy yilning 7-8 fevral kunlari Jambul viloyatida sodir bo'lgan millatlararo nizo 11 odam umriga zomin bo'lgan, minglab dungan Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan edi. 2015 yil fevralida esa Turkiston viloyatining Bo'stonliq qishlog'ida etnik qozoqlar va tojiklar o'rtasida nizo kelib chiqqan edi. 2007 yilda esa Olmaota viloyatidagi Malavodnaya qishlog'ida etnik qozoqlar va chechenlar janjallashdi. Natijada kamida 3 nafar odam halok bo'ldi. Qozoq rasmiylari qo'shmezgildagi mojaro avj olib ketishi oldini olish uchun barcha chora ko'rilganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtojlar hayit yordami tegmaganidan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay, e'tirozlar ko'paydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida kelayotgan aksar shikoyatlar pandemiya oqibatida daromad manbayini yo'qotgan, ishsiz, nogiron va boshqa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan moddiy yordamning haqiqiy muhtojlarga tegmayotgani haqidadir. Xususan, Shahrisabz shahrining Tepalik mahallasi 34-chi uyda yashovchi keksa ayol o'zining 500 ming so'mlik pensiyasiga jami 7 jon tirikchilik qilishini ayta turib, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam o'z oilasini chetlab o'tayotganini ta'kidlaydi. 3 avgust kuni bu videoni yuborgan oilaga yaqin Shahrisabzlikning aytishicha, gapini Shahrisabz hokimi To'lqin Karimovga To'lqinjon deb boshlagan bu ayol 96 yoshda va uning azaldan kambag'al yashab kelgan oilasi pandemiya davrida nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Shunday bo'lsa-da bu oilaga ijtimoiy yordam, xususan hayit kunlari tarqatilgan moddiy yordam tegmadi, dedi ozodlikka bog'langan Shahrisabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan kelgan videoda nogiron farzandi oldida o'tirib gapirgan Paxta Vasilova ham uysiz va daromadsiz ekani, tuman va viloyat hokimligiga qilgan murojaatlari faqat aldov bilan tugayotganini gapiradi. Bu oilaning ahvolini video tasvirga olgan qo'shnisining ozodlikka aytishicha, keyingi 6 oy davomida qariyb och-nahor yashab kelayotgan mazkur oila mahalla ma'muriyati tomonidan 60 bosh qo'yi bor o'ziga to'q xonadon sifatida ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilmagan. Qo'shnilarning ozodlikka bildirishicha, aslida 8 jon yashovchi bu xonadonda nafaqat 60 bosh qo'y, balki o'z boshpanasi yo'q. Vasilova birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi va boshqa bolalari bilan jiyanining hovlisida vaqtincha yashab keladi. Ozodlikka kelayotgan boshqa qator shikoyatlarda Qurbon hayiti munosabati bilan kambag'allarga ajratilgan 1 million so'mlik prezident yordamining uni tarqatayotgan mahalla va hokimlik rasmiylari tomonidan to'liq berilmayotgani aytiladi. Xususan, ayrim murojaatlarda qog'ozga 1 million so'm oldim deb qo'l qo'ydirilgan holda aslida 750 ming yoki ba'zi joylarda 500 ming so'm berilayotgani iddao qilindi. 3 avgust kuni ozodlik pandemiya davrida daromad manbayidan ajraganlar, qolaversa nogiron va boquvchisiz qolganlarga berilishi e'lon qilingan moddiy yordamning tarqatilish jarayoniga shikoyatlarga munosabat so'rab, bu jarayonga mas'ul ikki tizim, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi hukumat va prezident farmonida pandemiya davrida og'ir ahvolga tushgan oilalarga tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining shahar va viloyat hokimliklari balansiga to'liq o'tkazilganini bildirdi. Biz belgilangan mablag'ni to'liq ajratdik. Uni tarqatishga aloqamiz yo'q. Bu ish bilan mahalla vazirligi va hokimliklar shug'ullanmoqda, dedi ozodlik bog'langan iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmasi mutasaddisi esa aksar aholi bir paytga to'g'ri kelgan hukumat farmoyishi va prezident farmoyishi ijrosi hamda summasini qorishtirayotganini bildirdi. Hozir odamlarga tarqatilayotgan pul Vazirlar Mahkamasining 29 yil kungi 346 farmoyishi bo'yicha berilyapti. Unga ko'ra 150 milliard so'm ajratildi saxovat va ko'mak fondidan. Bundan 25 milliardi Toshkent shahriga, 20 milliard Qashqadaryo viloyatiga, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoga, 5 milliarddan qolgan viloyatlarga esa 10 milliard so'mdan ajratildi. Ana shu pul Arafa va Hayit kunlari aholiga tarqatildi. Qaysi oilaga qancha berilishini Moliya vazirligi hisoblab chiqqan. Kishi boshiga adashmasam 175 ming so'mdan. 7 toifadagi shaxs va oilalarga berilyapti bu yordam. Buni tarqatish joylardagi sektor rahbarlariga topshirilgan, dedi mahalla vazirligi mas'uli.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyat Olot tumanilik vrachning iddao qilishicha 31 iyul va 1 avgust kunlari COVID-19 kasalligidan 6 bemor vafot etgan, jami bo'lib esa aholi soni 100 mingga yaqin mazkur tumanda 18 kishi shu kasallikdan o'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lgani uchun ishdan haydalib ketishidan qo'rqib, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan olotlik vrach ozodlikka yuborgan audio xatida tumanda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlar ekan, bunday deydi. Ovoz o'zgartirilgan.
Koronavirus avj olgani bizning tumanda 8-iyuldan bilindi. Chunki o'sha kuni 5 ta bemor COVID-ning barcha belgilari pnevmoniya bilan infeksion tumanimiz kasalxonasining infeksion bo'limiga yotqizildi. Xullas hozirgacha 60 ta va undan ko'proq kasallik belgilari bor bemorlar yotqizilmoqda. Shularda hozirgacha 18-tasi vafot qildi.
Bu ma'lumotni qariyb 9 daqiqalik audio xatning boshida yoq keltirgan vrach, xatning 3-chi daqiqasida 31 iyul va 1 avgust kunlari 6 bemor vafot etganini iddao qilgan. Vrachning qo'shimcha qilishicha, jasadlarni ko'mishda epidemiologik talablar bajarilmagan.
Jasadlarni xlor bilan ishlov berib, ularni maxsus xodimlar tomonidan ko'mish kerak edi. Lekin bosh vrachimiz murojaatini tashkilot rahbarlari birontasi ish hokimi eshitishni xohlamadi. Yoki hukumat faqat tibbiyot xodimlari uchun kelganmi?
Vrachning aytishicha hozirgacha yotqizilgan 60 va undan ko'proq bemorning 4-5 nafarigagina COVID-19 tashxisi qo'yilgan. Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov ozodlikdan vrachning audio xatida keltirilgan ma'lumotlarni eshitgach ularni rad etdi. Bosh vrachning aytishicha, shu kunda tuman kasalxonasida 60 dan ortiq bemor yo'q. Karantinga chalingan fuqarolar bor. Gumon bilan tekshirish uchun shamollagan, temperatura qilganlar bor. Bundaylar qancha degan savolga bosh vrach javob bermadi, biroq qisqa muloqot davomida Rustam Husayinov mana bunday dedi. Tasdiqlangani, o'lgani yo'q. Hozirda 15 ta bemorimiz COVID-ga gumon qilingan. Birlamchi musbat natija bergan bemorlar tuzalib chiqdi. Bu gapdan ortig'ini Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov aytishni istamadi. Mavzuga oid barcha informatsiyaning COVID-19 infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha Buxoro viloyat shtabidan olishni tavsiya qildi. Viloyat shtabining 2 mulozimi barcha ma'lumotlar respublika maxsus komissiyasiga yuboriladi. Har qanday savolga javobni o'sha yerdan olish mumkin deyishdan nariga o'tmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2 avgust yarim tungacha Buxoro viloyatida jami bo'lib 876 kishiga COVID-19 infeksiyasi yuqqan, kasalga chalinganlarning 727 nafari sog'aygan, 6 bemor vafot etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukraina poytaxti Kiyevning Leonardo biznes markazida joylashgan bankda bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olindi. Mamlakat ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko qo'lga olingan shaxsning asli o'zbekistonlik 32 yashar Suhrob Karimov ekanini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, Karimov xavfsizlik kuchlari o'tkazgan bumerang va grom amaliyotlari natijasida qo'lga olingan. Anton Girashenko Facebook sahifasida yozgan xabarga ko'ra, 3 avgust kunduzgi soat 12:00 Universal Bank vakillasi politsiya qo'ng'iroq qilib, 35 yoshlarda bo'lgan shaxsning ryukzagidagi bombani portlatish bilan tahdid qilganini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilik akti bilan tahdid qilgan shaxs O'zbekiston grajdani, 1988-yilda tug'ilgan Karimov Suhrob Rahmonovich. Tarmoqlarga ko'ra, u ruhan nosog'lom odam ekan. Terrorchi ryukzagida katta portlovchi zaryad borligi, u o'lib qolsa oyog'iga qo'shilgan kabel orqali detonator ishga tushishi va portlashi mumkinligini aytgan, deb yozdi Ukraina ichki ishlar rasmiysi. Anton Girashenko vaziyat maxsus kuchlar tomonidan tuzilgan shtab nazoratiga o'tgani, operativ xodimlar o'zbekistonlik shaxs bilan muzokara olib borganini bildirdi. U oldiga ommaviy axborot vositalari xodimlarini kiritishni, intervyu bermoqchi ekanini ma'lum qilgan, dedi 3 avgust kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anton Girashenko. Aytilishicha, bank xodimlarining barchasi binoni tark etgan. Bo'lim rahbari esa o'z ixtiyoriga ko'ra Suhrob Karimov bilan birga qolishga qaror qilgan. Politsiya Suhrob Karimov oldiga Nash, Zik va 112 Ukraina jurnalistlarini kiritgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Suhrob Karimov o'zining jurnalistlar bilan suhbati mahalliy telekanallar orqali jonli ko'rsatilishi, shuningdek o'ziga 40 ming grivna berilishini talab qilgan. Terrorchi tiriklayin qo'lga olindi. Endi uni sud va uzoq muddatli qamoq muddat kutmoqda, deb yozdi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Girashenko. Kiyev bankida terror tahdidi bo'lgani, haqidagi xabar tarqalishidan ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek muhojirini qo'lga olish amaliyoti videosi ham paydo bo'ldi. 32 yashar Suhrob Karimov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra asli samarqandlik. Ukraina politsiyasining bildirishicha 2017 yildan beri Ukrainada yashab kelgan Karimov Zaporojye viloyati Berdyanskiy tumanida qaydda turgan. Kiyev restoranlaridan birida ofitsiant bo'lib ishlab kelgan o'zbekistonlik muhojir mahalliy blogerlarning yozishicha nasha va amfetamin iste'mol qilgani uchun bir necha kun oldin o'zi yashab kelgan hosteldan quvib chiqarilgan. Bankka hujum qilishdan 3 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda u jihod e'lon qilib g'ayridinlarni o'ldirishga da'vat etuvchi agressiv yozuvlar joylashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingunga qadar Ukrain jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida Karimov mamlakat prezidenti Zelenskiyni keskin tanqid qiladi. Yaqinda sizlar prezident etib masxarabozni sayladingiz. Zelenskiy qizbola, masxaraboz. U mamlakatni boshqarishni, davlatni sodiq, adolatli o'g'li bo'lishini, ukrainaliklar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishni o'z zimmasiga olgandi. Nima o'zgardi deydi jumladan mahalliy jurnalistlarga qarata o'zbekistonlik muhojir. Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko Suhrob Karimovni ruhan nosog'lom, beqaror odam deb atagan bo'lsa-da, hozircha uning ruhiy kasallikdan aziyat chekkaniga oid tibbiy dalolatnoma jamoatchilikka taqdim qilinmadi. Ukraina huquq tartibot idoralari o'zbekistonlik muhojirning 3 avgust kungi harakati ortidagi motivlar haqida hozircha izoh bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 2 avgust kuni Samarqand viloyati Urgut tumani G'uz qishlog'i aholisi ko'chada turgan avtomobillarga jarima yozayotgan IIB xodimlarini qishloqdan haydab yubordi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan g'uzliklarga ko'ra, IIB xodimlarining karantin davrida jarima rejasini bajarish maqsadida qilayotgan xatti-harakatlari norozilikka sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'uz qishlog'idagi voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, IIB xodimlari bilan qishloq ahli o'rtasidagi mojaro 2 avgust kuni soat 11:00 atrofida sodir bo'lgan. 8 nafar IIB xodimi 2 grajdanskiy mashinada kelishdi. Ularning yonida evakuator ham bor edi. Ular har kuni kelib, odamlarning ko'chada turgan mashinalarini evakuatorga yuklab olib ketishyapti. Nimaga mashina ko'chada turganini so'rab ham o'tirishmayapti. Hatto birovning uyi oldida turgan mashinasini ham olib ketgan holati bo'ldi. Kimdir aptekaga kelgan bo'lishi mumkin. Uning mashinasini ham olib ketyapti. Keyin odamlar faloncha pul to'lab mashinalarini olib chiqyapti. Har kuni shu ahvol. Shunga kecha odamlarning jahli chiqib, ularga qarshilik bildirishdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Yana bir voqea guvohi G'uzdagi voqea tafsilotlarini so'zlarkan, IIB xodimlariga yordam kuchi kelganini ham aytdi. Odamlar to'polon qilib baqirib chaqirgach, bitta mashinada Milliy gvardiya xodimlari va yana bitta mashinada IIB xodimlari yetib keldi. Lekin odamlar bo'sh kelmadi. Hech kimni tarqata olishmadi. Keyin ularning o'zi qochib ketishdi. Kecha ularni haydaganimiz uchun bugun hech kim kelmadi. Bo'lmasa har kuni 10 odamning mashinasini olib ketishayotgandi, dedi g'uslik yigit. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda o'nlab odamning IIB mashinasi yoniga to'planib baqir-chaqir qilayotgani aks etgan. Tasvirlarda o'nlab odam qurshab olgan IIB mashinasining qattiq signal berayotgani, so'ngra mashinaning katta tezlikda haydab ketilgani hamda odamlarning xursandchilik bilan baqirgani eshitiladi. Urgut tuman IIB xodimlaridan birining otasi Ozodlik bilan suhbatda IIB xodimlariga karantin davrida kunlik reja berilgani bois qishloq-qishloq mashina ovlab jarima qog'ozlarini to'ldirishga majbur bo'layotganini bildirdi. Xabaringiz bor, hozir internetda ham IIBchilarga berilgan planlar haqida oshkora audiolar chiqib ketdi. Urgutda ham shu ahvol. Urgutdagi IIB xodimlari kunlik planni bajarish uchun qishloqlarga chiqishga majbur bo'lishyapti. Agar ular planni bajarmasa, kechqurun rahbariyat qattiq gapiradi. Shuning uchun ularni ham tushunish kerak. O'g'lim yarim kechasi itday charchab kelib, ovqatlanmasdan ham uxlab qoladi, dedi urgutlik suhbatdosh. Urgut tuman IIVsining ozodlik bog'langan xodimi G'ustdagi voqeadan rahbariyatning xabari borligi, hozirda surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytib, boshqa ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda IIV xodimlariga kunlik reja berilishiga oid bir qancha xabarlar tarqaldi. Jumladan 26 iyul kuni Telegram kanali orqali Toshkentning Olmazor tumani IIV katta inspektori podpolkovnik Farruh Xolovning tuman xodimlaridan planni to'ldirish uchun har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzishga topshiriq bergani aks etgan audio tarqaldi. 28 iyul kuni tarqalgan boshqa bir audioda esa o'zini IIV xodimi deb tanishtirgan shaxs ham plan bajarish talab qilinishini aytgan. 29 iyul kuni Avokada o'tgan brifingda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ichki ishlar tizimi bunday nomaqbul ish uslubidan allaqachon qutilganini iddao qildi. Hozirda xodimlarimizga bunday talablar qo'yilmaydi. Agar kimda bu haqda ma'lumot bo'lsa, 1102 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishini so'raymiz. Biz ijrochiga ham, rahbariga ham qat'iy chora ko'ramiz, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'rikzorliklar mahallaning Toshkent viloyatiga qo'shilishiga oid prezident ma'qullagan rejaga norozilik bildirdi.
Noto'g'ri qaror o'ki?
Prezidentning kuyovi O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan Xitoy dorisini koronavirus bemorlariga tarqatmoqda. Qosonda hokimlik tarqatgan hayitlik fermer tadbirkorlardan majburan undirib olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Prezidentning kuyovi O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan Xitoy dorisini tarqatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi rasmiylari ozodlikka koronavirusga qarshi samarali dori deya Xitoydan O'zbekistonga olib kelib tarqatilayotgan Lianhua preparatlari dori vositasi sifatida davlat reyestriga kiritilmaganini bildirdi. 26 iyul kuni mahalliy nashrlar O'zbekistonga Xitoydan koronavirusga qarshi Lianhua deb nomlangan samarali dori keltirilgani va uning katta partiyasi prezident kenja kuyovi Otabek Umarov nomidan Toshkent viloyati Zangiota tumanida barpo etilgan ko'p tarmoqli maxsus shifoxonaga topshirilganini xabar qilgan edi. Reklama xarakteridagi bunday xabarlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda Lianhua tabletkalarini targ'ib qilayotganlar ko'paydi. Roliklarda Xitoy xalq tabobati asosida tayyorlangan bu dorilarning ikki pochkasi bilan koronavirus yuqtirgan bemorlar tuzalayotgani iddao qilinadi. Bu dori bozorni o'rgangan toshkentlik bloger Xitoyda narxi bor yo'g'i 2 AQSh dollari turadigan bu dorining hozirda o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollardan sotilayotganini bildirdi. Telegramdagi Stop koronavirus guruhida e'lon qilingan videoda noma'lum erkak Lianhua dorilari solingan qutilarni ochar ekan, mana shunday dorilar bor mana. Bir bemorga 2 pochkasi yetadi. Mana bu yerda 1,5 ming quti bor. Kelasi hafta yana 2-3 ming quti keladi deydi. Yana bir videoda mashina rulida o'tirgan erkak koronavirus testi pozitiv chiqdi. chiqqan bemorlarga Lianhua dorisining 2 pochkasi bepul berilishini aytadi. Sahiy odamlar bor. Qiyin kunlarda yordam beradigan, albatta hammaga yordam bera olmaymiz. Kimga koronavirusga qarshi foydali bo'lgan mana shu Xitoy dorisi kerak bo'lsa bizga murojaat qiling, deydi dori furush. Ozodlik muxbiri targ'ibot roliklaridagi telefon raqamlaridan biriga bog'langanida ismi ochiqlanishini istamagan erkak Lianhua preparatlari Xitoydan O'zbekistonga orqasi baquvvat kattakonlar yordamida olib kelinganini aytadi. Ushbu dorining Toshkentdagi bozorni o'rgangan mahalliy bloger Ozodlik bilan suhbatda Xitoyning o'zida narxi bor yo'g'i 2 aks dollar turadigan bu dorlar o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollar narxda sotilayotganini aytadi. 26-iyul kuni yakka kurash sport turining aralash turi bo'yicha jahon chempioni Murodxon To'rayev Lianhua dorilarini O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov nomidan Zangiota tumanidagi maxsus shifoxonaga topshirgani haqida Effect.uz sayti xabar bergan edi. Effect.uz e'lon qilgan videoda Otabek Umarov initsiallari tushirilgan futbolga kiygan Xon To'rayev dorilarni shifoxonaga topshirar ekan, hammasini Otabek akam Umarov berib yubordilar deb alohida ta'kidlaydi. Yengil shamollash yo'talga qarshi Lianhua dorisi Xitoyda Yeling Pharmaceutical shirkati tarafidan 2002-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, dastlab atipatik pnevmoniya epidemiyasi, ya'ni SARS tarqalgan paytda bemorlarga tavsiya etilgan edi. Ya'ni dori Xitoyda koronavirusning yengil turiga chalinganlarga ham tavsiya etilmoqda. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi esa dorilarni sertifikatsiya bo'limining ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi 5-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Lianhua dorisi mamlakatda ro'yxatga olinmagani, mahalliy normativ huquqiy hujjatlarga muvofiq tekshiruvdan o'tmagan va ro'yxatga olinmagan dori vositalarini tarqatish, sotish va iste'mol qilish mumkin emasligini aytdi. Koronavirus pandemiyasi boshlanganidan ko'p o'tmay Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rivojlanayotgan mamlakatlarda soxta dori-darmonlar tarqalishi xavfidan ogohlantirgan edi. Soxta dorilar kasallikni davolamasligi mumkin. Yomon holatda esa salomatlikka jiddiy ziyon yetkazishi mumkin, deya ogohlantirgandi tashkilot.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanida Qurbon hayiti munosabati bilan kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan oziq-ovqat mahsulotlari, parranda, quyon va chorva mollarining asosiy qismi mahalliy tadbirkor va fermerlardan majburan undirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri hokimlikka 2 qo'y olib borib berishga majburlanganini aytadi. Hayitdan oldin tuman hokimining o'rinbosari Ubaydulla Ochilov mol berasan, qo'y berasan, tovuq, kurka, quyon berasan deb hamma fermer va tadbirkorlarga soliq solib chiqdi. Hozir g'allaning puli tushgan, xayriya qilmagan fermerlarga pulni bermay ushlab turibdi. Biz o'zimizning mahallamizdagi kam ta'minlangan oilalarga ko'nglimizdan chiqarib xayriya qilamiz desak ham, yo'q, hokimlikka olib kelasan deb majbur qilishdi. Fermerlar olib borgan mol qo'ylarni hokim va boshqa rahbarlar mahallaga olib borib tarqatdi. Bir og'iz ham bularni fermer yoki tadbirkor bergan deyilmadi. Xayriya jamg'armalaridan degan nom ostida tarqatildi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan kosonlik tadbirkorlardan biri kuch ishlatar tizimlarning bosimi ostida xayriya qilishga majbur bo'lganini bildirdi. Kosonda tadbirkorlik qilish juda qiyin. Ber-ber deb ezib yuborishadi. Har bir tadbirkor o'zining imkoniyatidan kelib chiqib albatta o'z mahallasidagi kambag'allarga xayriya qiladi. Lekin bunga hokimlik rozi emas. Hamma narsa ularning nomidan bo'lishi kerak. Rasmlarga, videolarga tushib maqtanishi kerak. Men kabi yuzlab tadbirkorlar olib borib berdi. Shunchaki bir daftarga kim olib kelganini yozib qo'yishdi, tamom. U tomoni o'zlarini reklama qilish bilan boshlanadi. Mehnatni kimlar qilgani, xayriyani kimlar qilgani, uloqni olib ketganlar esa kimlar bo'ldi, deydi tadbirkor. Bu tadbirkor karantin boshlangandan buyon hokimiyat ularni sog'ishdan to'xtamayotganini aytadi. Bir tanishim parrandachilik tadbirkori pandemiya boshlangandan buyon 1000 kurkay tovuq berdi. Hozir yana 1000 berasan degan ekan. Endi u nima qilyapti? U hokimiyatning gadoyligidan charchadi, tuxumdan qolgan, qarigan va erta-indin o'lib qoladigan tovuq kurkalarini yig'ib beryapti. Axir pandemiya davrida tadbirkor ham qiynalyapti-ku, u ham boyib bitib ketgani yo'q-ku, kreditini yopolmay yuribdi-ku. Hokimiyat kimnidir tahoratiga namoz o'qishga o'rganib qoldi, deydi tadbirkor. Koson tumanidagi quyonchilik bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan biri ham tuman hokimligi ta'magirlik qilib hol joniga qo'ymayotganini aytadi. bankdan kredit olib quyonchilik qilyapman, lekin olgan foydamiz hokimiyatdan ortmayapti. Hokimlik vakillari mahalla raisi boshchiligida kirib kelib, quyon ber deydi. Nagla aytadi. Pandemiya boshlangandan buyon har oy 5-ta 10-ta berib kelardim. Kechagi hayitga 25-ta quyon olib kel dedi. Axir mening ham kreditim bor. Bu tovuq emas-ki, har kuni tug'sa desam ham farqi yo'q. Xayri aksiyasiga hamma qilyapti, sen ham qilasan deydi. Endi bularning aksiyasini qarang. Yaqinda bitta kambag'al qo'shnimga 1 million so'm olib kelib berishdi. Keyin qo'shnimga uyingizda eskiroq bir joy ko'rsating, o'sha yerda tushamiz dedi. Eskiroq joy tandirxona ekan. O'sha yerga borib pul tutqazayotganini rasmga ham olishdi. Bunisi ham mayli. Qani pulni sanab ko'raylikchi deb bitta 100 ming so'mlikni olib qolib, bunga obet qilamiz. Rozi bo'linglar deb ketishdi deydi. Tadbirkorlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir chorvador fermer, bitta qoramol, yana bir tadbirkor esa 10 ta kurka berishga majbur bo'lganini aytdi. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev Ozodlik bilan suhbatda fermer va tadbirkorlar xayriya qilishga majburlanayotganini inkor qildi.
Hokimlik nomidan emas, homiylik xayriyalari hisobidan ularni hech kim majburlamagan. O'zlari mana shu kuni suda turgan edi. O'zlari hattoki bog'lanib, hokimga bog'lanib, bizga ham shunaqa saxovat hukumatga hissa qo'shsa bo'ladimi deb bir ikkita tadbirkorlar bog'landi. O'zlari hissa qo'shgan, hech kimni majburlab, davlat sampul berasan, sen buna qilasan degan gap bo'lgani yo'qdi. Qanday majburlash mumkin? Saxovatga qanday savoblashishga majburlash mumkin? Shu ma'lumotni kim bergan bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumot beribdi.
Dedi tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Samara viloyatining Qozog'iston bilan chegaradosh hududida yig'ilgan bir guruh mehnat muhojiri Rosgvardiya harbiylari qurshovini yorib o'tishga urindi. Rossiya nashrlarining yozishicha, Qozog' chegarasi tomon o'tishga uringanlar O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlardir. Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, Qozog'iston hukumati bilan 1-avgust kungi kelishuvga binoan bu hududda yig'ilib qolgan o'zbeklarning konsullik ro'yxatiga kiritilgan 500 nafari temir yo'l transporti orqali vatanga qaytariladi. Elchixonaga ko'ra, hozircha ro'yxatdagi o'zbekistonliklarni olib chiqish sanasini aniqlashtirish jarayoni tugamagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 3-avgust kuni Samara viloyati Balshay Chernigovka tumanida yig'ilgan bir guruh o'zbek muhojiri Qozog'iston chegarasi tomon o'tishga urindi. Rossiya nashrlariga ko'ra, hozirda 425 nafar muhojir O'zbekistonga qayta olmasdan chegara hududida qolib ketgan. Orenburg viloyatining Qozog'iston bilan chegaradosh hududida jami 840 markaziy osiyolik muhojir qolayotgani aytilmoqda. Mirsh Telegrami e'lon qilgan videoda bir necha yuz migrantning Rosgvardiya harbiylari qurshovini yorib o'tishga urinayotgani va gvardiyachilarni toshbo'ron qilayotgani aks etgan. Ayni paytda Samara viloyati Rosgvardiya rasmiylari mehnat muhojirlari bilan hech qanday to'qnashuv bo'lmaganini aytmoqda. Samara Milliy gvardiya boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi chegara tomon o'tmoqchi bo'lganlar bilan muzokara olib borilgani va keskinlik tinch yo'l bilan bartaraf etilganini bildirdi. Ozodlikka kelgan 2-avgust kungi video murojaatda ayni hududda qolayotgan o'zbek migrantlari Toshkent rasmiylariga murojaat qilib o'zlarini olib chiqishni tashkillashtirish, aks holda rus-qozoq chegarasini buzib o'tishga majbur bo'lishidan ogohlantirgan edi. Rossiyadagi O'zbekiston konsulligining ozodlik bog'langan mulozimi 1-avgust kuni Qozog'iston hukumati bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida chegarada qolayotgan 500 ga yaqin o'zbekistonlikni olib chiqishga ruxsat olinganini bildirdi. 5-avgust kungi bu suhbatdan ayon bo'lishicha, chegarada qolayotgan o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonning Tataristondagi bosh konsuli Fariddin Nasriyevning bevosita nazoratida. Aytilishicha, Nasriyev bir necha kundan beri Qozog'iston va Rossiya chegara rasmiylari bilan muzokara olib bormoqda. Konsullik mulozimiga ko'ra, O'zbekistonga olib ketish oldindan tuzilgan ro'yxat asosida amalga oshiriladi va bundan buyon Rosgvardiya va OMON chegara ochilmaguncha odamlarni chegaraga yaqinlashtirmaydi. Ayrim nashrlar chegarada qolgan o'zbekistonliklarning ro'yxat asosida 6-avgust kuni temir yo'l orqali olib chiqilishini bildirdi. Ammo konsullik vakili bu sananing uzil-kesil aniqlanmagani, bu masalasida muzokaralar davom etayotganini ta'kidladi. Ayni paytda Orenburg gubernatorligi matbuot xizmati Orenburg va Samara viloyatlari hududida to'planib qolgan 3,5 ming o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojiri 6-avgustgacha uylariga qaytarilishini aytgan. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, Orenburg viloyatining Buzuluk tumani va Samara viloyatining Balshay Chernigovka qo'rg'onida chegarasidan o'tolmay to'planib qolgan muhojirlarning 3 ming nafari Qirg'iziston, 500 ga yaqin esa o'zbekistonlikdir.
Dastur davomida manzil koloniyasi mahkumi smartfon tutgani uchun yalang'och yechintirildi, sochi olindi. Chegaradagi o'zbekistonlik migrantlar Rosgvardiya chizig'ini yorib o'tishga urindi. Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reys qo'yildi. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli Imzo Akfa ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mahkum yalang'ochlandi, kaltaklandi va sochi olindi. Bu xabar Toshkent viloyatida joylashgan 45-chi manzil koloniyadan keldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kaltaklangani iddao qilingan mahkum jazoni o'tayotgan koloniya boshlig'i bunday voqea bo'lganini inkor etdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi telefon orqali informatsiya berish taqiqlanganini bildirish bilan cheklandi. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan 45-chi manzil koloniyasida jazo o'tayotgan mahkumning iddao qilishicha, bir necha kun muqaddam uning koloniyadoshi muassasa ma'murlari tomonidan qiynoqqa solingan. Uni 4-5 xodim o'rtasida yalang'och yechintirib kaltaklashdi, keyin sochini tagidan olib tashlashdi. Aybi oddiy telefon o'rni smartfon tutganida, deb xabar qildi mahkum. Uning yana aytishicha, koloniyadoshini erlik shanini kamsituvchi so'zlar bilan haqorat ham qilishgan. Ozodlikka xabar jo'natgan mahkum kaltaklangan koloniyadoshining ism-familiyasini, yoshini, jinoyat kodeksining qaysi moddasi bo'yicha aybdor topilganini, uni kaltaklagan ma'murning unvoni va ism-familiyasini, voqeaning qaysi kun bo'lganini aytdi. Biroq bu ma'lumotlar shikoyatchi mahkum shaxsini himoyalash maqsadida uning iltimosiga binoan oshkor qilinmayapti. Xabar jo'natgan mahkum kaltaklangan koloniyadoshining suratini ham ozodlikka jo'natdi. Suratda sochi olingan yigit aks etgan. Shikoyat qilganimni bilib qolishsa, uni yomon qilishlari mumkin. Unga o'xshagan uchtasini yaqinda tosh turmaga olib tashlashdi, dedi o'z qo'rquviga izoh bergan mahkum. Ozodlik 5-avgustda 45-chi manzil koloniyaning o'zini Husniddin deb tanishtirgan boshlig'i bilan bog'landi. Boshliq savolni eshitgach, koloniyada qiynoq faktlari yo'q dedi va boshqa barcha savollarga javobni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olishni tavsiya qilish bilan cheklandi. 45-chi manzil koloniyadan kelgan bu xabar yuzasidan 5-avgust kuni Ozodlik jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'landi. Telefonni ko'targan mulozim muxbirni kuttirib, kimlar bilandir uzoq maslahatlashgach, telefonda og'zaki javob berilmasligini, barcha savollarni yozma jo'natish lozimligini bildirish bilan cheklandi. 45-chi manzil koloniyada yuz bergani aytilayotgan voqeadan paydo bo'lgan savollarni ozodlik toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovga berdi. Mahkumning sochini majburlab olib tashlash mumkinmi? Mahkumning sochi olinishi kerak degan hujjatni ko'rmaganman, lekin jazoni o'tash muassasasining ichki tartibi bo'ladi. O'sha tartibga binoan mahkumning sochi uzunligiga doir talablar bo'lishi mumkin, lekin sochni jazo tariqasida olish mumkin emas, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reysi qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir hafta avval Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar ozodlik orqali O'zbekiston hukumatidan uyiga qaytishlari uchun yordam so'ragan edi. 7 oydan buyon Xitoy oliygohlarida karantinda qolayotgan talabalarning aksari moddiy jihatdan qiynalayotganidan shikoyat qilgandi. Xitoyda tahsil olayotgan o'zbek talabalarning ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaatidan bir hafta o'tib, ularning uylariga qaytishi uchun charter reysi qo'yilgani xabari keldi. Pekindagi O'zbekiston elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Xitoy tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida 14 avgustda Toshkent Tianzin Toshkent charter reysi qo'yilishiga erishilgan. Ayni paytda elchixona 14-avgustdagi charter reysiga faqat vatanga qaytish istagini bildirib murojaat qilganlar ro'yxatiga kirganlargina qo'yilishini eslatadi. Elchixona xodimlarining Ozodlikka bildirishicha, hozirda bu ro'yxatga 282 nafar vatandosh kiritilgan bo'lib, vatanga qaytish istagida bo'lganlardan arizalar qabul qilish davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Ozodlik orqali O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari ham ushbu ro'yxatga kiritilgan. Biz charter reisi qo'yilganini eshitib xursand bo'ldik. Nihoyat qiyinchiliklardan qutulib, yaqinlarimiz bag'riga qaytamiz. Bizga yordam bergan elchixona xodimlariga, maslahatlarini ayamayotgan konsul Bobur Yoxiyoyevga va murojaatimizni yoritib bergan Ozodlik radiosiga Xitoydagi barcha o'zbek yoshlari nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz, dedi Xitoy oliygohlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba yigit. Ozodlik bog'langan elchixona mulozimlari ro'yxatga kirmaganlar va 14-avgustdagi charter reisiga chiptasi bo'lmaganlardan Tianjin shahriga kelmaslikni so'radi. O'zbek diplomatlari Xitoy tartib qoidalariga muvofiq oliygohlardan chiqib ketib, O'zbekistonga keta olmasdan qaytib kelgan taqdirda oliygoh yotoqxonasiga qayta qo'yilmasligini ta'kidladi. 14-avgustdagi charter reisida uchish uchun aviachiptaga ega fuqarolar Tianjin shahriga yo'l olishlaridan avval Xitoydagi o'qish yoki ish joyi rahbariyatini xabardor etishlari so'raladi, deyiladi elchixona xabarida. Ayni paytda Pekindagi O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasida ham muzokaralar o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli imzo Akfa ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan deraza va eshik ishlab chiqaruvchi imzo Akfa korxonasining yuzlab ishchisi 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. 3-avgust kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda korxonada polga ko'rpachalar to'shalganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning omborxonasida yotib ishlayotganliklarini aytishadi. Plastik Zava ishlar ishlab chiqaruvchi imzo Akva korxonasining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi 10 iyuldan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib qolayotganliklarini aytishadi. 200 odam antisanitariya ahvolida bir joyda yotib, bir joyda ishlayapmiz. 3 odamda koronavirus chiqdi, lekin zavod rahbariyati buni yashiryapti. Bularning maqsadi ishlab chiqarish to'xtamasin. Ishchilarning sog'lig'i bilan ularning ishi yo'q, deydi xodim. Bu suhbatdosh so'zining tasdig'i sifatida zavod yedan o'zi olgan suratlarni ozodlikka yubordi. 3-avgust kuni korxona ichidan olingan suratlarda polda qatorasiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ishchilar ko'rpa to'shagini o'zlari bilan ko'tarib kelishlarini aytishadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekiston mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida imzo Akva korxonasining kadrlar bo'limi mulozimi koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotgani, ularga hamma sharoit yaratib berilayotgani, bepul ovqat ham berilayotganini aytdi. Korxona mulozimi ishchilarning mehnat qonunchiligiga zid ravishda ortiqcha ishlatilayotganini rad etdi. Imzo Akva korxonasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akva Group Holdingi tarkibiga kiruvchi o'nlab korxonalardan biridir. Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent shahriga hokim etib tayinlangan tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev ayni paytda O'zbekiston poytaxtidagi koronavirus epidemiyasini jilovlash uchun mas'ul davlat mulozimi ham. 15 iyun kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida epidemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Prezident Mirziyoyev poytaxtdagi vaziyatni keskin tanqid qilib, Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. Hokim va xususiy biznes imperiyasi egasi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev mustaqil tahlilchilar ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda davlat va xususiy manfaatlar to'qnashuvining yakkol namunasiga aylangan. Iyun oyida Ozodlik Samarqanddagi Sam Auto zavodida ham yotib ishlatilgan kamida 2 xodimda koronavirus aniqlangani, ulardan biri hayotdan ko'z yumgani haqida xabar bergan edi. Ushbu holat ortidan zavodda ishchilarni yotog'i bilan ishlatish to'xtatilgandi. O'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi yana bir zavod Andijonning Asaka shahridagi O'z Avto Motors korxonasida ham 15 kunlik smenada yotib ishlagan 56 yoshli ishchi 3-iyun kuni ko'rishak yorilib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Marhumning yaqinlari o'shanda va hamkasblari unga smena payti vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida vafot etganini aytishgandi. Ushbu holat ortidan huquqvollari zavod qarshisida ishchilarning xohishiga zid tarzda majburlab yotog'i bilan ishlatilishini to'xtatish talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jangari toliblar Afg'oniston shimolida bir o'zbek oilaning 2 yosh qiziga tajovuz qilgan. Mahalliy aholi Talibonga qarshi usyon ko'targan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Jangari toliblar Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Taxorga qarashli Xojaqor tumanida tunda bir o'zbek oilasiga bostirib kirib, 2 yosh qizni zo'rlaganlar. Hodisa ortidan mahalliy aholi Talibonga qarshi usyon ko'targan. Taliblar aholi usyonini tinchitish uchun tajovuz qilganlarni ushlab jazolashlari borasida va'da bergan. Jangari taliblar o'z va'dalarini amalga oshirishi evaziga tajovuz qilgan jangarilarni boshqa tumanlarga olib borganlar. Bundan xabar topgan mahalliy aholi taliblarga qarshi qayta usyon qilgan. Bu marta taliblar usyonchilarni o'qqa tutganlar. Taxor viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili Muhammad Olim Soyi voqeadan xabardor ekanini bildirib, mahalliy hukumatni toliblar barobarida tinch aholini himoya etish kuchiga ega emasligini bildirdi.
Qo'jaqo'rga toliblar qaysi familiyaga kirib tajovuz qiladi? Javon qizlarni ustiga, undan keyin mardum buni muhokamasini xohlaydi, toliblar bularni xohlaydiki u mantiqadan olib qochsa, chordaraga olib ketsa. So'ra mardum toliblarni ustiga hujum qiladi. Bu hujum paytida so'ra toliblar tirandozlik qiladi. 3-4 nafar o'sha shahid bo'ladi.
Yuz bergan voqea detalini o'rganish uchun Xojaqor aholisidan biriga murojaat qilib, mazkur tumanda jangarilarga qarshi usyon ko'targan mahalliy aholi vaziyati borasida so'radim. Ismi fosh etilishini istamagan Xojaqorlik suhbatdosh, jangarilar kuni kecha mahalliy usyonchilardan 2 nafarini o'ldirib, aholi usyonini bostirganini bildirdi.
Tajovuz qilgan kishilar pashtunlardan, toliblar pashtun bular, bu qizlarni otasi qizlar bilan o'zbek qavmi.
Otasini Xudoynurboy deydi, qizlar 14-ga 15-ga bo'lganlar. Ba'da tajovuz bular shinosoyi bo'lgan, buni o'zlari tutgan olib olgan mabasga. Bularning vaqt turganki 3 kungacha biz bularni idom qilamiz. Keyinki bular xabar berganki chordara yo dashtarchi buni intiqol bo'lar ekan, mardim toliblarni chevordi, non bermadi bularga. Janjollar ko'paydi, bular oxirash ulusvolni o'zi banomi mavlidi kabir bir tayiga komissiyondan bor ekalasi bularni ustiga mirtiqlar bilan otishdi. 2 kishilar shahid bo'ldi, 5 nafar zaxmi bo'libdi. Hammani qamagan, hech kimni chiqqani qo'ymaydi. Shu bugunda o'ziga bozorga kelganim qo'ymaydi, hech kimni hech kimga borgani qo'ymaydi. Shu katakonlarni nima ekib oladi? Ular hammasini telefonlarini oldi qo'ldan.
Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Xojaqor tumani Taxor viloyatining eng nobarqaror mintaqalaridan sanaladi. Keyingi 2 yil davomida ushbu tumanning aksariyat qishloqlari jangari toliblar ishg'oliga o'tgan.
Dastur davomida Bo'stonliqdagi dala hovlilar egalaridan yashirincha buzilyapti. Olotlik vrach koronavirusdan o'lim holatlari yashirilayotganini iddao qildi. Muhtojlar hayit yordami tegmagandan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay e'tirozlar ko'paydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Surxondaryo viloyati Termiz shahri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarining Manguzar mahallasida yashaydigan 20 yashar Lima Saidakbarning ozod mikrofonga arz qilishicha, u karantin sabab Afg'onistonda kasalxonada yotgan erining oldiga borolmayapti. Lima Saidakbar bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Fuqaroligi yo'q shaxs pasportim bor. Lima Saidga birman. Yoshim 20 da. O'zbekistonda dars tahsil olganman. 2019-yil turmushga chiqdim. Afg'onistonda xo'jayinim ham afg'on, men ham afg'on. Tug'ilgan joyim ham Afg'oniston.
Sizlar afg'onistonlik o'zbek-da endi?
Yo'q, Afg'onistonning o'zi tojiklaridanman.
Tojiklardanman.
Mazori Sharif viloyatida tug'ilib, bir yoshimda bo'lganimda dadam ishlar shaqa bo'lganlar Surxondaryoda. Shaqa maktabni bitirdim, kollejni ham 2-chi kursgacha o'qib, turmushga chiqqanligim sabab tashlab ketdim, Afg'onistonga bordim. Hozir o'qishim qayta tiklashim uchun kelgandim O'zbekistonga. Karantin bo'lgan sababli qolib ketdi. Endi kecha noxush xabarni eshitib, xo'jayinim avtohalokat qilganligi sababli endi qaytib bormoqchiman xo'jayinimning oldiga. O'zim ham bo'lajak ona bo'laman. Ahvolim juda yomon og'irlashyapti. Tashvish qilganim uchun, o'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman. Xo'jayinim ham kelolmaydi, men ham borolmayapman. Shuni xalq eshitib yordam berishini xohlayman, yurtboshimiz.
Endi siz, masalan, Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasiga murojaat qildingizmi?
Toshkentga emas, shu nimada, Surxondaryoda.
Ha, Termizda.
Nimasida telefon qildim, Bahodir akaga degan erkak kishiga telefon qildim. Men Toshkentdaman dedim, men yordam bera olmayman hozir. Afg'onistondagi elchixonaga murojaat qilsam yordam berolmayman. O'zlari ham 5 oydan beri shaqqa qolganlar, kelolmaydilar. O'shaning uchun yordam berolmayman. Yurtboshimizga chiqing yoki katta bir boshqa nimaga men yordam berolmayman dedilar. O'shaning uchun yordam berishingizni so'rayman. Yurtboshimizga shu so'zlarimni yetkazib, tezroq borishim kerak Afg'onistonga. Xo'jayinim hozir og'ir ahvolda.
Demak, siz o'zingiz Afg'oniston fuqarosi bo'lgansiz, O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashagansiz dadangiz bilan birga va Afg'onistonlikka turmushga chiqqansiz va Termiz kollejdagi imtihonlaringizni topshirish uchun kelganda karantin bo'lib qolib ketdingiz, shundaymi? Endi esa u turmush o'rtog'ingiz avtohalokatga uchradi, siz qaytib bora olmayapsiz.
Shunday.
Hozir bu yerda kim bilan yashayapsiz endi O'zbekistonda? Ota-onangiz shu yerdami hozir?
Shu yerda, uydagilar hammasi shu yerda, xo'jayinimlar yaqa.
O'zida ahvolingiz qanday? Bolani ahvoli qanday? Doktorga ko'rinib turibsizmi?
Hozir 2 oylik bolam, doktorga ko'ringanim yo'q. Juda oxir ahvol, qo'llarim juda hissi yo'q, shunday behis bo'lib qolganman. Tashvish qilib uni kuch qolmagan menga, ovqatlanish ham yo'q, boshqa ham yo'q. Faqat shu xo'jayinimni o'ylab uzi tamom bo'lyapman. Faqat hech narsa kerakmas, faqat meni xo'jayinimning oldiga borishlaringizni so'rayman. Xo'jayinim xohlab qolda borishim kerak. Birinchi xudodan, ikkinchisi sizdan yordam berishingizni so'rayman.
Deydi Lima Saidakbar.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, Xumson va Xo'jakent qishloqlaridagi ayrim dala hovlilar noqonuniy qurilganlik vaji bilan buzib tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 4 avgust kuni murojaat qilgan Bo'stonliq tumanida yashovchi tinglovchiga ko'ra, 2 hafta ichida Xumson va Xo'jakent qishlog'idagi 10 ga yaqin dala hovli egalari yo'q payti buzib tashlangan. Ugam daryosi qirg'og'idagi dala hovlilar egalari yo'qligida buzilyapti. Odamlar dachalari buzilayotgandan xabar topib yetib kelgan payti buzayotganlar mashinalarga o'tirib qochib ketishyapti. Hech qanday qaror ham taqdim etmayapti, dedi Bo'stonliqda yashovchi yigit. Xumsonda dala hovlisi buzilganlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, uning hovlisini ham egasi yo'q payti ogohlantirishsiz buzishgan. Dachamiz buzilayotganini qo'shnilarimiz telefon qilib aytishdi. Yugurib kelsak, devorlarni buzib bo'lishgan ekan. 2 mashina, 1 ekskavator, 10 ga yaqin odam bor ekan. Onam ekskavatorning oldiga turib oldi. Bizga buzish haqidagi biror qarorni ko'rsatishmadi.
keyin sekingina ketib qolishdi. Shu bo'yi hali kelishmadi. Dachaning 40% joyini buzishgan dedi Xumsonda yashovchilardan biri. Ozodlikka Bo'stonliqdan jo'natilgan videolardan birida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan mulozim bilan dala hovli egalari o'rtasidagi mojaro aks etgan.
Tanıştırıyor musunuz?
Dokümanınız var mı?
Kurtarın dokümanını.
Kimse dozusu?
Hadi kararını kurtarmıyorsam da. Kurtar kararını.
Videoni yo'llagan manbaning aytishicha tasvirlar Xumson qishlog'ida olingan bo'lib, voqea dala hovli yashirincha buzilayotgan payti egalari kelib qolgandan keyin sodir bo'lgan. U dala hovli egalari shaxsini ochiqlashni istamadi. Tasvirlarda dala hovli egalari ichki ishlar bo'limi mashinasida kelib, o'zini prokuratura xodimiman deb tanishtirgan mulozimdan buzish haqidagi qarorni ko'rsatishni bir necha marta so'rashgani, biroq mulozim hech qanday hujjat ko'rsatmagani aks etgan. Videoning davomida ikki o'rtada nizo chiqqani va mulozimning dala hovli egalaridan biriga qo'l ko'targani ham ko'rinadi.
Familiyam Erxonov, prokuratura xodimi.
Ne etmiyorsun şimdi paytida? Qulitik qizmaydi. Qulitik qizmaydi. Nima qulitik qizmaydi?
Mazkur videoni ozodlikka yo'llagan bo'stonliqlik tinglovchiga ko'ra, dala hovli egalari mulozimning o'zlariga qo'l ko'targani borasida hech qayerga murojaat qilmagan. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada ularga ham biror ariza tushmagan. Bo'stonliq tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi dala hovlilar yashirincha buzilayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi. Nimaga yashirincha buziladi? 2 yil avval Vazirlar Mahkamasi noqonuniy qurilmalarni sinovsiz qilish haqida qaror chiqargan. Keyin prezident farmoni ham chiqqan. Bu dala hovlilarning hammasi noqonuniy qurilgan. Ular sinovsiz qilingan taqdirda ham egalariga kompensatsiya to'lanmaydi. Sababi hujjati yo'q dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. 2018-yilgi prezident farmoniga ko'ra Bo'stonliqda Chorvoq erkin turistik zonasini tashkil etish rejalashtirilgan. Tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu rejani amalga oshirish uchun Chorvoq va Ugam daryosi bo'yidagi 50 metr masofada joylashgan noqonuniy qurilmalarni buzishga ko'rsatma berilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Qozog'iston chegarasida to'planib qolgan o'zbekistonliklar 6 avgustda chegaradan o'tkazilishi xabar qilindi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Qozog'iston chegarasining Orenburg va Samara viloyatlari hududidan o'tuvchi qismida to'planib qolgan 3,5 ming o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojiri 6 avgustgacha uylariga qaytariladi. Bu haqda Orenburg mahalliy hokimiyatiga tayangan holda Novosti agentligi xabar berdi. Mahalliy hokimiyatning ma'lum qilishicha, Orenburg viloyatining Buzuluk tumanida va Samarada chegaradan o'tolmay to'planib qolgan muhojirlarning 3000 nafari Qirg'iziston, 500 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Buzuluk tumanida va Samara viloyati hududida to'planib qolgan Qirg'iziston fuqarolari bugun va ertaga kun davomida Qozog'iston Respublikasiga o'tkaziladi hamda uylariga yo'l oladi. Chegaradan o'tkazilgan Qirg'iziston fuqarolarining umumiy soni 3000 ga yaqin O'zbekiston uyga qaytib ketish uchun imkoniyat berilishini kutib o'tirgan 500 ga yaqin fuqarosi esa dastlabki kelishuvga muvofiq chegarani 6 avgust kuni kesib o'ta oladilar. Ular o'z vatanlariga temir yo'l transporti vositasida qaytariladi, deyiladi Orenburg viloyat hokimiyati rasmiy bayonotida. Orenburg va Samara viloyatlarining Qozog'iston bilan chegaradosh qismlarida pandemiya oqibatida yopib qo'yilgan chegaraning ochilishini kutib o'tirgan muhojirlar uchun tashkil etilgan vaqtinchalik chodir shaharchada qariyalar, homilador ayollar va bolalar ko'pligi aytilmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston chegaralarining yopilishi ortidan Orenburg va Samara viloyatlarida vataniga qaytmoqchi bo'lgan minglab muhojirlar to'planib qolgan edi. 16 iyulda Buzulukda to'planib qolgan muhojirlarning katta qismi poyezdda O'zbekistonga olib kelindi. Ozodlik Orenburg viloyatidagi o'zbeklar avtonomiyasi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Rahman Hoji Kalonov Ozodlik radiosiga 23 iyulda poyezddan qolib qolgan bir necha 10 kishi yoniga keyingi kunlarda yana boshqalar qo'shilgani va natijada shu kunda O'zbekistonga qaytish uchun Qozog'iston chegarasini ochishni kutayotgan odamlar soni 400 dan ortib qolgani haqida bildirgandi. 8-9 iyun kunlari Qozoq-O'zbek chegarasidagi Jibek yo'li G'isko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik yurtiga o'tkazilgandi. Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabi ma'lumotlariga ko'ra 1 iyuldan 7 iyulgacha mazkur nazorat o'tkazish punkti orqali 2700 nafardan ziyod vatandosh O'zbekistonga qaytgan. Biroq yuzaga kelgan texnik muammolar tufayli Qozoq-O'zbek chegarasidan o'zbekistonliklarni o'tkazish cheklangan miqdorda amalga oshirilgan. Bu holat chegarada 3000 ga yaqin o'zbekistonlik to'planib qolishiga sabab bo'lgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston rasmiylari o'zbek va qozoqlar istiqomat qiladigan Shornaqdagi nizoni tergov qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubida joylashgan tinch qishloqda etnik o'zbeklar va qozoqlar bir necha asrdan beri yonma-yon yashab keladi. Ammo 20 iyul kuni 4 qishloqni o'z ichiga oluvchi Shornaq ovul okrugidagi Qo'shmezgil qishlog'idagi tinchlikka o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv soya soldi. To'qnashuvlar oqibatida 4 nafar odam, jumladan politsiya xodimi jarohat oldi. Jabrlanganlarning biri ko'zdan og'ir jarohatlanib kasalxonaga yotqizildi. Voqeadan 2 hafta o'tib, qishloq aholisi bir guruh yoshlar o'rtasida sodir bo'lgan maishiy janjal o'laroq ta'riflanayotgan hodisa to'g'risida istamaygina gapirmoqda. Ammo ko'pchilik mojaroni qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida sodir bo'lgan millatlararo nizo deb atamoqda. Vaziyat keskinlashishi oldini olish uchun Qozog'iston rasmiylari qishloqqa qo'shimcha politsiya kuchlarini yubordi. To'qnashuvdan keyin politsiya blokposti o'rnatgani, qishloq ko'chalarida maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryad xodimlari qo'riqchilik qila boshlagani xabar qilindi. Shuningdek, qishloqda komendant soati qilindi. Ko'p millat vakillari yashaydigan Qozog'iston rasmiylari Shornaqda yirik milliy nizo kelib chiqishi oldini olishga zo'r berib kurashayotgani ayon. Qishloqliklarga ko'ra, 20 iyul kuni etnik o'zbek Iftixor Jumadulloyev hamda etnik qozoq Almas Talbasiyev o'rtasida nizo kelib chiqqan. Mahalliy aholi, shu jumladan bu ikki shaxsning qarindoshlari janjal Talbasiyev Jumadulloyevdan tamaki chekish uchun gugurt so'raganidan keyin boshlanganini aytadi. Talbasiyev hodisa ortidan qo'lga olingan 4 nafar shaxsning biridir. Uning akasi O'ljas Ozodlikka bergan intervyusida ukasini politsiya bo'limiga olib borib, nima bo'lganini so'zlab berishni talab qilganini aytadi. Ukam ishdan qaytganida bir guruh yoshlarga yo'liqib, ularning biridan gugurt so'rabdi. Bolalar esa uni haqoratlabdi. Natijada ikki guruh aytisha boshlagan va mushtlashib ketgan, dedi Tolbasiyev. Ikki guruh vakillari o'zbek va qozoq bo'lganiga qaramasdan Tolbasiyev sodir bo'lgan hodisani shaxsiy mojaro, etnik nizo emas deya ta'rifladi. Uning so'zlariga ko'ra, kimdir janjalni videoga yozib olib, internetda tarqatgan. Tolbasiyev va rasmiylarning so'zlariga ko'ra, videoning tarqatilishi mojaro haqida noto'g'ri fikr paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Janjalda Jumadulloyev hamda uning ukasi jarohat olgan. Mushtlashish davomida qo'li singan Jumadulloyev tergov qilinmoqda. Ukasi esa shifoxonada. Janjal sodir bo'lgan kuni kechqurun bir guruh odam Jumadulloyev va uning ukasi uyini toshbo'ron qilgan. Natijada uy va u yerda turgan avtomobillar derazalari singan. Jumadulloyevning onasi Jamila Jumadulloyeva 20 iyuldan 21 iyulga o'tar kechasi 18 nafar nevarasini uyda yashirishga majbur bo'lganini aytadi. Jumadulloyeva ham Shornaqliklar kabi hodisani etnik nizo emas, shunchaki katta ahamiyatga ega bo'lmagan oddiy janjal deya ta'rifladi. Internetda tarqagan videoda yuzi qonga belangan politsiya xodimini ko'rish mumkin. Uni bir necha odam o'rab olib qochib ketishga urinishda ayblamoqda. Politsiya xodimi esa buni rad etmoqda. Rasmiylar videodagi zobit mushtlashayotgan taraflarni ajratishga uringanini bildirdi. Ichki ishlar vaziri Erlan Turgunboyev janjalda qatnashganlar qo'lga olinganini, internetdagi provokatsiya ortida turganlarni aniqlash bo'yicha alohida tergov ketayotganini aytdi. Hukumat hamda janjalda qatnashganlar oila a'zolari mojaro zamirida etnik omil yotganini rad etayotgan bo'lsa, qishloq turg'unlari bunoqa voqealar avval ham bo'lganini aytib berishdi. Mahalliy masjid imomi To'rixon Abdurazzoqov keyingi oylarda o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuvlar soni ko'payganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda imom 20-iyul kungi mojaro yil boshidan beri ikki millat vakillari o'rtasida sodir bo'lgan uchinchi janjal ekanligini aytdi. O'tmishda bunday muammolarni qishloq oqsoqollari yechardi, taraflarni yarashtirardi. Ammo bu safar qishloq keksalari nima sodir bo'lganidan xabardor emas, dedi Abdurazzoqov. Shornoq qishloq okrugining boshqa qishloqlarida ham vaziyat o'xshash ekanligi aytilmoqda. qilinmoqda. 11 mingdan ziyod odam istiqomat qiladigan Shornoqda asosan qozoq va o'zbek millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Shornoq hokimi o'rinbosari Nishonqul Jumanova Ozodlikka bergan intervyusida o'tgan yilda ham o'zbek va qozoq yoshlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lganini aytdi. O'shanda mahalliy maktab o'quvchilari mushlashgan edi. Bir necha rasmiy, jumladan viloyat hokimi o'rinbosari Saken Kalmakanov huquq-tartibot organlari va prokuratura vakillari qishloqqa kelib, vaziyatni muhokama qilgan edi, dedi Jumanova. Ayrim qishloq turg'unlari ikki millat vakillari o'rtasidagi ziddiyat qishloq va uning maktabi nomi o'zgartirilganidan keyin avj olganini aytishdi. 4 yil oldin qishloq nomi Qizil Askerdan Qo'sh Mezgilga o'zgartirilgan. Qishloqning ayrim turg'unlari esa uni Qozog'iston janubida yashagan qadimiy urug' nomi bilan Sunar deb o'zgartirilishini xohlagan. Shornoqdagi ayrim o'zbeklar Sunoqlardan kelib chiqqaniga ishonadi. Ammo qozoqlar qishloq va maktabni Sunoq deb nomlashga qarshi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan qishloq turg'uni. Qishloqning nomi Shornoq aholisi o'rtasida ziddiyat keltirib chiqargan bir nechta masalaning faqat bittasidir. Ammo mahalliy aholi bu muammolar haqida so'zlashni istamaydi. Nursulton rasmiylari esa Shornoqda hech qanday etnik muammo yo'qligini ta'kidlamoqda. Atigi 6 oy oldin etnik dunganlar hamda qozoqlar o'rtasida etnik nizo kelib chiqqan Qozog'istonda bunday mavzular ochiq muhokama qilinmaydi. Joriy yilning 7-8 fevral kunlari Jambul viloyatida sodir bo'lgan millatlararo nizo 11 odam umriga zomin bo'lgan, minglab dungan Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan edi. 2015 yil fevralida esa Turkiston viloyatining Bo'stonliq qishlog'ida etnik qozoqlar va tojiklar o'rtasida nizo kelib chiqqan edi. 2007 yilda esa Olmaota viloyatidagi Malavodnaya qishlog'ida etnik qozoqlar va chechenlar janjallashdi. Natijada kamida 3 nafar odam halok bo'ldi. Qozoq rasmiylari qo'sh mezgildagi mojaro avj olib ketishi oldini olish uchun barcha chora ko'rilganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Muhtojlar hayit yordami tegmaganidan norozi, bir martalik yordamni tarqatish boshlanmay e'tirozlar ko'paydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida kelayotgan aksar shikoyatlar pandemiya oqibatida daromad manbayini yo'qotgan, ishsiz, nogiron va boshqa ehtiyojmandlarga tarqatilayotgan moddiy yordamning haqiqiy muhtojlarga tegmayotgani haqidadir. Xususan, Shahrisabz shahrining Tepalik mahallasi 34-chi uyda yashovchi keksa ayol o'zining 500 ming so'mlik pensiyasiga jami 7 jon tirikchilik qilishini ayta turib, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam o'z oilasini chetlab o'tayotganini ta'kidlaydi. 3 avgust kuni bu videoni yuborgan oilaga yaqin Shahrisabzlikning aytishicha, gapini Shahrisabz hokimi To'lqin Karimovga To'lqinjon deb boshlagan bu ayol 96 yoshda va uning azaldan kambag'al yashab kelgan oilasi pandemiya davrida nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Shunday bo'lsa-da bu oilaga ijtimoiy yordam, xususan hayit kunlari tarqatilgan moddiy yordam tegmadi, dedi Ozodlikka bog'langan Shahrisabzliklardan biri. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan kelgan videoda nogiron farzandi oldida o'tirib gapirgan Paxta Vasilova ham uysiz va daromadsiz ekani, tuman va viloyat hokimligiga qilgan murojaatlari faqat aldov bilan tugayotganini gapiradi. Bu oilaning ahvolini video tasvirga olgan qo'shnisining Ozodlikka aytishicha, keyingi 6 oy davomida qarib och-nahol yashab kelayotgan mazkur oila mahalla ma'muriyati tomonidan 60 bosh qo'yi bor o'ziga to'q xonadon sifatida ijtimoiy yordamga muhtojlar ro'yxatiga kiritilmagan. Qo'shnilarning Ozodlikka bildirishicha, aslida 8 jon yashovchi bu xonadonda nafaqat 60 bosh qo'y, balki o'z boshpanasi yo'q. Vasilova birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi va boshqa bolalari bilan jiyanining hovlisida vaqtincha yashab keladi. Ozodlikka kelayotgan boshqa qator shikoyatlarda Qurbon hayiti munosabati bilan kambag'allarga ajratilgan 1 million so'mlik prezident yordamining uni tarqatayotgan mahalla va hokimlik rasmiylari tomonidan to'liq berilmayotgani aytiladi. Xususan ayrim murojaatlarda qog'ozga 1 million so'm oldim deb qo'l qo'ydirilgan holda aslida 750 ming yoki ba'zi joylarda 500 ming so'm berilayotgani iddao qilindi. 3 avgust kuni Ozodlik pandemiya davrida daromad manbayidan ajraganlar, qolaversa nogiron va boquvchisiz qolganlarga berilishi e'lon qilingan moddiy yordamning tarqatilish jarayoniga shikoyatlarga munosabat so'rab, bu jarayonga mas'ul ikki tizim, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi Hukumat va prezident farmonida pandemiya davrida og'ir ahvolga tushgan oilalarga tarqatilishi belgilangan pul mablag'larining shahar va viloyat hokimliklari balansiga to'liq o'tkazilganini bildirdi. Biz belgilangan mablag'ni to'liq ajratdik. Uni tarqatishga aloqamiz yo'q. Bu ish bilan mahalla vazirligi va hokimliklar shug'ullanmoqda, dedi Ozodlik bog'langan iqtisodiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati mutasaddisi esa aksar aholi bir paytga to'g'ri kelgan hukumat farmoyishi va prezident farmoyishi ijrosi hamda summasini qorishtirayotganini bildirdi. Hozir odamlarga tarqatilayotgan pul Vazirlar Mahkamasining 29-iyul kungi 346 farmoyishi bo'yicha berilyapti. Unga ko'ra 150 milliard so'm ajratildi Saxovat va ko'mak fondidan. Bundan 25 milliardi Toshkent shahriga, 20 milliard Qashqadaryo viloyatiga, Jizzax, Navoiy va Sirdaryoga, 5 milliarddan qolgan viloyatlarga esa 10 milliard so'mdan ajratildi. Ana shu pul Arafa va Hayit kunlari aholiga tarqatildi. Qaysi oilaga qancha berilishini Moliya vazirligi hisoblab chiqqan. Kishi boshiga adashmasam 175 ming so'mdan. 7 toifadagi shaxs va oilalarga berilyapti bu yordam. Buni tarqatish joylardagi sektor rahbarlariga topshirilgan, dedi mahalla vazirligi mas'uli.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyat Olot tumanilik vrachning iddao qilishicha 31-iyul va 1-avgust kunlari COVID-19 kasalligidan 6 bemor vafot etgan, jami bo'lib esa aholi soni 100 mingga yaqin mazkur tumanda 18 kishi shu kasallikdan o'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oilada yolg'iz boquvchi bo'lgani uchun ishdan haydalib ketishidan qo'rqib, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan olotlik vrach ozodlikka yuborgan audio xatida tumanda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlar ekan, bunday deydi. Ovoz o'zgartirilgan.
Koronavirus avj olgani bizning tumanda 8-iyuldan bilindi. Chunki o'sha kuni 5 ta bemor COVID-ning barcha belgilari pnevmoniya bilan infeksion tumanimiz kasalxonasining infeksion bo'limiga yotqizildi. Xullas, hozirgacha 60 ta va undan ko'proq kasallik belgilari bor bemorlar yotqizilib davolanyapti. Shularda hozirgacha 18-tasi vafot qildi.
Bu ma'lumotni qariyb 9 daqiqalik audio xatning boshida yoq keltirgan vrach xatning 3-chi daqiqasida 31-iyul va 1-avgust kunlari 6 bemor vafot etganini iddao qilgan. Vrachning qo'shimcha qilishicha jasadlarni ko'mishda epidemiologik talablar bajarilmagan.
Jasadlarni xlor bilan ishlov berib, ularni maxsus xodimlar tomonidan ko'mish kerak edi. Lekin bosh vrachimiz murojaatini tashkilot rahbarlari birontasi ish hokimi eshitishni xohlamadi. Yoki hukumat faqat tibbiyot xodimlari uchun kelganmi?
Vrachning aytishicha hozirgacha yotqizilgan 60 va undan ko'proq bemorning 4-5 nafarigagina COVID-19 tashxisi qo'yilgan. Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov ozodlikdan vrachning audio xatida keltirilgan ma'lumotlarni eshitgach ularni rad etdi. Bosh vrachning aytishicha shu kunda tuman kasalxonasida 60 dan ortiq bemor yo'q. Karantinga chalingan fuqarolar bor. Gumon bilan tekshirish uchun shamollagan, temperatura qilganlar bor. Bundaylar qancha degan savolga bosh vrach javob bermadi, biroq qisqa muloqot davomida Rustam Husayinov mana bunday dedi. Tasdiqlangani, o'lgani yo'q. Hozirda 15 ta bemorimiz COVID-ga gumon qilingan. Birlamchi musbat natija bergan bemorlar tuzalib chiqdi. Bu gapdan ortig'ini Olot tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Husayinov aytishni istamadi. Mavzuga oid barcha informatsiyaning COVID-19 infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha Buxoro viloyat shtabidan olishni tavsiya qildi. Viloyat shtabining 2 mulozimi barcha ma'lumotlar respublika maxsus komissiyasiga yuboriladi. Har qanday savolga javobni o'sha yerdan olish mumkin deyishdan nariga o'tmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2 avgust yarim tungacha Buxoro viloyatida jami bo'lib 876 kishiga COVID-19 infeksiyasi yuqqan kasalga chalinganlarning 727 nafari sog'aygan, 6 bemor vafot etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ukraina poytaxti Kiyevning Leonardo biznes markazida joylashgan bankda bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olindi. Mamlakat ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko qo'lga olingan shaxsning asli o'zbekistonlik 32 yashar Suhrob Karimov ekanini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, Karimov xavfsizlik kuchlari o'tkazgan bumerang va grom amaliyotlari natijasida qo'lga olingan. Anton Gerashenko Facebook sahifasida yozgan xabarga ko'ra, 3 avgust kunduzgi soat 12:00 Universal Bank vakillasi politsiyaga qo'ng'iroq qilib, 35 yoshlarda bo'lgan shaxsning ryukzagidagi bombani portlatish bilan tahdid qilganini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilik akti bilan tahdid qilgan shaxs O'zbekiston grajdani, 1988-yilda tug'ilgan Karimov Suhrob Rahmonovich. Tarmoqlarga ko'ra, u ruhan nosog'lom odam ekan. Terrorchi ryukzagida katta portlovchi zaryad borligi, u o'lib qolsa oyog'iga qo'shilgan kabel orqali detonator ishga tushishi va portlashi mumkinligini aytgan, deb yozdi Ukraina ichki ishlar rasmiysi. Anton Gerashenko vaziyat maxsus kuchlar tomonidan tuzilgan shtab nazoratiga o'tgani, operativ xodimlar o'zbekistonlik shaxs bilan muzokara olib borganini bildirdi. U oldiga ommaviy axborot vositalari xodimlarini kiritishni, intervyu bermoqchi ekanini ma'lum qilgan, dedi 3 avgust kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anton Gerashenko. Aytilishicha, bank xodimlarining barchasi binoni tark etgan, bo'lim rahbari esa o'z ixtiyoriga ko'ra Suhrob Karimov bilan birga qolishga qaror qilgan. Politsiya Suhrob Karimov oldiga Nash, Zik va 112 Ukraina jurnalistlarini kiritgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Suhrob Karimov o'zining jurnalistlar bilan suhbati mahalliy telekanallar orqali jonli ko'rsatilishi, shuningdek o'ziga 40 ming grivna berilishini talab qilgan. Terrorchi tiriklayin qo'lga olindi. Endi uni sud va uzoq muddatli qamoq muddat kutmoqda, deb yozdi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko. Kiyev bankida terror tahdidi bo'lgani haqidagi xabar tarqalishidan ko'p o'tmay, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek muhojirini qo'lga olish amaliyoti videosi ham paydo bo'ldi. 32 yashar Suhrob Karimov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra asli samarqandlik. Ukraina politsiyasining bildirishicha, 2017-yildan beri Ukrainada yashab kelgan Karimov Zaporojye viloyati Birdyanskiy tumanida qaydda turgan. Kiyev restoranlaridan birida ofitsiant bo'lib ishlab kelgan o'zbekistonlik muhojir mahalliy blogerlarning yozishicha, nasha va amfetamin iste'mol qilgani uchun bir necha kun oldin o'zi yashab kelgan hosteldan quvib chiqarilgan. Bankka hujum qilishdan 3 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda u jihod e'lon qilib, g'ayridinlarni o'ldirishga da'vat etuvchi agressiv yozuvlar joylashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingunga qadar Ukrain jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbatida Karimov mamlakat prezidenti Zelenskiyni keskin tanqid qiladi. Yaqinda sizlar prezident etib masxarabozni sayladingiz. Zelenskiy qiz bola, masxaraboz. U mamlakatni boshqarishni, davlatni sodiq adolatli o'g'li bo'lishini, ukrainaliklar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishni o'z zimmasiga olgandi. Nima o'zgardi, deydi jumladan mahalliy jurnalistlarga qarata o'zbekistonlik muhojir. Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashenko Suhrob Karimovni ruhan nosog'lom, beqaror odam deb atagan bo'lsa-da, hozircha uning ruhiy kasallikdan aziyat chekkaniga oid tibbiy dalolatnoma jamoatchilikka taqdim qilinmadi. Ukraina huquq tartibot idoralari o'zbekistonlik muhojirning 3 avgust kungi harakati ortidagi motivlar haqida hozircha izoh bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 2 avgust kuni Samarqand viloyati Urgut tumani G'uz qishlog'i aholisi ko'chada turgan avtomobillarga jarima yozayotgan IIB xodimlarini qishloqdan haydab yubordi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan g'uzliklarga ko'ra, IIB xodimlarining karantin davrida jarima rejasini bajarish maqsadida qilayotgan xatti-harakatlari norozilikka sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'uz qishlog'idagi voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, IIB xodimlari bilan qishloq ahli o'rtasidagi mojaro 2 avgust kuni soat 11:00 atrofida sodir bo'lgan. 8 nafar IIB xodimi ikkita grajdanskiy mashinada kelishdi. Ularning yonida evakuator ham bor edi. Ular har kuni kelib, odamlarning ko'chada turgan mashinalarini evakuatorga yuklab olib ketishyapti. Nimaga mashina ko'chada turganini so'rab ham o'tirishmayapti. Hatto birovning uyi oldida turgan mashina mashinasini ham olib ketgan holati bo'ldi. Kimdir aptekaga kelgan bo'lishi mumkin. Uning mashinasini ham olib ketyapti. Keyin odamlar faloncha pul to'lab mashinalarini olib chiqyapti. Har kuni shu ahvol. Shunga kecha odamlarning jahli chiqib ularga qarshilik bildirishdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Yana bir voqea guvohi g'ustdagi voqea tafsilotlarini so'zlarkan IIB xodimlariga yordam kuchi kelganini ham aytdi. Odamlar to'polon qilib baqirib chaqirgach, bitta mashinada Milliy gvardiya xodimlari va yana bitta mashinada IIB xodimlari yetib keldi. Lekin odamlar bo'sh kelmadi, hech kimni tarqata olishmadi. Keyin ularning o'zi qochib ketishdi. Kecha ularni haydaganimiz uchun bugun hech kim kelmadi. Bo'lmasa har kuni 10 tacha odamning mashinasini olib ketishayotgandi, dedi g'uslik yigit. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda o'nlab odamning IIB mashinasi yoniga to'planib baqir chaqir qilayotgani aks etgan. Tasvirlarda o'nlab odam qurshab olgan IIB mashinasining qattiq signal berayotgani, so'ngra mashinaning katta tezlikda haydab ketilgani hamda odamlarning xursandchilik bilan baqirgani eshitiladi. Urgut tuman IIB xodimlaridan birining otasi Ozodlik bilan suhbatda IIB xodimlariga karantin davrida kunlik reja berilgani bois qishloq-qishloq mashina ovlab jarima qog'ozlarini to'ldirishga majbur bo'layotganini bildirdi. Xabaringiz bor, hozir internetda ham IIBchilarga berilgan planlar haqida oshkora audiolar chiqib ketdi. Urgutda ham shu ahvol. Urgutdagi IIB xodimlari kunlik planni bajarish uchun qishloqlarga chiqishga majbur bo'lishyapti. Agar ular planni bajarmasa, kechqurun rahbar qattiq gapiradi. Shuning uchun ularni ham tushunish kerak. O'g'lim yarim kechasi itday charchab kelib, ovqatlanmasdan ham uxlab qoladi, dedi urgutlik suhbatdosh. Urgut tuman IIBsining ozodlik bog'langan xodimi g'ustdagi voqeadan rahbariyatning xabari borligi, hozirda surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytib, boshqa ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda IIB xodimlariga kunlik reja berilishiga oid bir qancha xabarlar tarqaldi. Jumladan 26 iyul kuni Telegram kanali orqali Toshkentning Olmazor tumani IIB katta inspektori podpolkovnik Farruh Xolovning tuman xodimlaridan planni to'ldirish uchun har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzishga topshiriq bergani aks etgan audio tarqaldi. 28 iyul kuni tarqalgan boshqa bir audioda esa o'zini IIB xodimi deb tanishtirgan shaxs ham plan bajarish talab qilinishini aytgan. 29 iyul kuni Avokada o'tgan brifingda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrug' G'iyosov ichki ishlar tizimi bunday nomaqbul ish uslubidan allaqachon qutilganini iddao qildi. Hozirda xodimlarimizga bunday talablar qo'yilmaydi. Agar kimda bu haqda ma'lumot bo'lsa, 1102 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishini so'raymiz. Biz ijrochiga ham, rahbariga ham qat'iy chora ko'ramiz, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrug' G'iyosov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.